Ikkunastudio. Ikkunastudio. Sano sen ihanan heleesti. Ikkunastudio.
Onks
85.
Onko toi heleä?
En mä tiedä, onko toi heleä.
Siis se oli tosi smooth. Se oli jotenkin todella semmoinen niinku, siis tämmönen niinku puhelimeen tai tällaiseen niinku auraaliseen mediaan sopiva soundi, mut se oli aika jotenkin semmoinen, en mä tiedä, vähän semmoinen.
Heleä ei ehkä oikein, se smooth on niinku parempi.
Savuinen sametti oli toi sävy.
Mut se ei ollut kauhean semmoinen matala, että savuisi tulee mieleen semmoinen niinku
bassomaisuus. Niin kyllä tulee.
Siinä on tietty.
Tuli höyryinen sametti.
Kyllä voidaan ottaa se saunailta nyt, kun tämä tematiikka alkaa heti.
Aika steamy on heti alkuun.
85.
Jollas.
Nice.
Kyllä. Ensi kerralla, täytyy muuten, ei ole suunniteltukaan itse asiassa vielä, mikä meidän ensi kerran teema on, nimittäin ensi kerralla täytyisi ottaa tämmöinen aika militäärinen meininki, koska 86 on Santahamina, yksi niitä Helsingin harvoja postinumeroalueita, missä ei juuri tule käytyä.
Onko Santahaminan maine hyvin tämmöinen militantti, koska eikö itse Säkylän käyneenä, niin Santahaminaa vähän nauraskeltiin.
No mutta toi on nyt taas tommonen niin kuin inttijätkän niin kuin perspektiivi tuohon, mä sanoisin, että peruskansalaisen näkökulmasta, niin Santahamina on aika. Mutta ootko koskaan kuullut tätä mun vitsiäni siitä, että inttijätkät vie kaikki stringitytöt?
Mä olen kuullut ton vitsin, se ei laske tätä huvituksen määrää, mikä mulla nousi.
Joo, ja siis sun
naama. Mä räjähtäisin, jos mä kehtaisin.
Sun naama niin kuin suorastaan flouttaa täällä.
Kyllä.
No niin, guidataan tämä keskustelu nyt parempaan suuntaan. Joo, just niin, double up. Guidataan tämä keskustelu nyt oikeaan suuntaan.
What's up?
Aika tiukka tammikuu kyllä tässä meneillään. Maailma kärvistelee koronaviruksen kourissa. Just nauriskeli, Microsoftkin julkaisi tuloksensa ja totesi, että kuluttajatuotteiden liikevaihtoon tulee vaikuttamaan koronaviruksen tämä niin kuin epidemia.
Se on kyllä aikamoinen juttu.
On aikamoinen juttu, että meillä on koronavirus ja aikamoista, että se vaikuttaa niin kuin teknologiayrityksenkin sillä tavalla, mutta ei mitään. Siis it is what it is. Toivotaan, että korona taittuu pian.
Olin eilen lentokentällä. Kyllä siellä oli jengillä maskeja.
Justiinsa. Oliko itse?
Ja lentokoneessakin oli maskeja.
Joo. Veditkö itse tuollaisessa kumimaskissa koko reissun?
Housuissa.
Just.
Joo, ollut.
Mitä itsellesi?
Ei mitään, sama. Mä oon vähän vitsi. Se on niin kuin maailman innoittavinta, kun on maileista jäljessä. Oltiin perhelomalla, sitten oli igluukonfia, sitten skidit oli kipeä, mä olin kipeä, sitten ollut niin kuin vähän työreissua, ja sitten on, tiedätkö, on niin kuin maileja, mihin on vastaamatta. Ja vaikka on lähtenyt se out of office, tiedätkö, että on kipeä ja on työreissulla ja muuta, niin sitten niin kuin se niin kuin ahdistaa tavallaan, että tuntuu, että homma ei ole kontrollissa. Mä oon niitä henkilöitä, että mun pitää tietää, mitä mun mailiboksissa on. Ja jos siellä on niin kuin 100 lukematonta mailia, että mä en tiedä, mitä siellä on, niin se niin kuin ahdistaa mua. Se tuntuu, että homma ei ole niin kuin näpeissä.
Ehkä toi pohjimmiltaan selittää, miksi mä olen kanssa koko ajan niin ahdistunut. Mulla on aika paljon lukematonta
mailia. Sulla on silti hommat niin kuin näpeissä. Mä en tiedä, miten se
se on vain illuusio.
No, se riittää.
Hei, miten igluukonfi meni?
Tosi hyvin. Tosi hyvin, tosi hyvät arvostelut tuli taas ja oli kyllä niin kuin jengi dikkasia ja puhujat dikkasit. Ruvettiin jo varailemaan ensi vuoden päivämääriä. Tänä vuonna olisi kiva saada kaikki vähän aikaisemmin kuosiin. Tietysti tänä niin kuin ensi vuodelle aikaisemmin kuosiin ja muuta, mutta niin kuin tosi jepa. Mietitään vähän sitä, että pitäisikö meidän hajottaa se yksi träkki kahteen träkkiin tai jotain sellaista. Se ei hirveästi olisi lisää kuluja, muutama puhuja lisää, varmaan menisi lisää lippuja, mutta luonne muuttuisi.
Aika paljonkin.
Se yhden träkin luonne on tosi kivan intiimi ja mä en ole ihan varma siitä, että mitä mieltä pitää porukalla kelailla.
Joo. Joo, se alkaa muistuttaa konferenssia, kun tulee useampi träkki. Se on tavallaan tuommoinen niin kuin toi vähän tuommoinen niinku sisäpiiriklubi, joka ottaa tämmöisen niinku updatein teknologian tilasta ja sit tulee konfa.
Mut siinä samaan aikaan, kun siellä on aiheita, mitkä ei niin kiinnosta, niin jengiä josta sitten lippuja ne katsoo, vaan ne meidän striimit niiltä osalta kiinnostaa tai videot YouTubesta myöhemmin. No sitä varten ne on olemassa ja se on fine, mut niinku et tavallaan saa, en mä tiedä. Täytyy pohtia tuota trade-offia.
Joo, kyllä.
Mitäs muuta kuin, mitä Microsoftin tulokseen viittaisit? Mitä ne sanoisi? 62% kasvanut Azure viimeisen kvartaalin
aikana. Aika hevit luvut, joo. Ja kyllä sitten semmoinen fiilis tulee, että ei nyt varsinaisesti missään niin kuin lamakaudessa ryvetä. Että kyllä niin kuin Microsoft on aika tiukassa uudessa nousussa, mutta tietysti sitä voi aina miettiä, että mistä se kertoo. Kertooko se niin kuin markkinan yleistä kasvusta, kertooko se kuinka paljon suhteellisesta kasvusta. Että pilvipalveluissa on koko ajan se ongelma, kun eihän kenenkään antamia lukuja voi verrata mihinkään toisiin, niin mitä ne olla tekee.
Mutta kaikki kasvaa.
Kaikki kasvaa. Se on.
Ja nopeammin kuin muut 5 markkinat.
Niin, siis sanotaan näin, että se on selvää, että strategia on validoitu, mutta se on ollut selvää jo monta vuotta.
Niin.
Että se on, niin kuin Microsoft on tehnyt ihan oikeat valinnat, kun se on päättänyt ruveta tekemään niitä asioita, mitä se nyt tekee. Ja yksi asia, mikä nousi tuossa esiin, on se, että niin kuin, Microsoftia pitkään epäiltiin, että kun ne teki tämän Surface Line ja rupesi julkaisemaan niin kuin tuotteita tai sellaisia rautatuotteita markkinoille, että se on vaan sitä varten, että ne herättelee kumppaniekosysteemien shutdownaa se homma, ja niinhän ei nyt taisi tahkota pari miljardia sillä paluu tuossa taannoin just, että et kyllä se niin kuin, siis aika semmoisia hyviä strategisia vetoja tullut Microsoftille paljon tässä viimeisen 5-10 vuoden aikana, ja kyllä nyt alkaa näkyä niin kuin tuloksessakin, että se oikeasti toimii.
Just näin.
Mun pitkä juoksu. Hei, mitä sä oot lukenut?
No mä mietin, vitsi, mä kirjoitin just äsken niin kuin Slackiin ylös. Mä en ole niin kuin lukenut verkkoa niin paljon. Mä oon lukenut toi, mä teen muutaman noston. Ensinnäkin työkalunosto. CloudSkew.com.
CloudSkew.
Skew, joo, SKEV, eli tämmönen niin kuin vinoviiva tai tämmönen. CloudSkew.com on semmoinen työkalu, niin kuin Visio. Sä voit piirtää sillä arkkitehtuuridokkarit. Siellä on built-in kaikki Azure-ikonit ja taitaa olla muidenkin pilvien ikonit.
Okei.
Okay. Et vaan selaimella cloudsq.com, pääset heti käyttää, pysyt piirtämään niillä kuvat, tulee hyvän näköistä.
Ja jos mitä, se ei vaat sen sinne, eksporttaat sen.
En niin minä kuin tiedä, käy katsoa.
Okei, okay. Onko ilmanen, maksullinen?
Siinä on, en mä tiedä, ilmanen on ainakin, mä kävin koittaa sitä kerran, ilmanen oli ainakin siinä kohtaa, en tiedä, onko siinä jotain lisäfeatureja, mikä maksaa tai muuta, mutta se on vissiin jonkun harrastelijan rakentama setti ja aika ammattimaisen oloinen. Aika jeppis-peppis. Mä vaan mietin, että jos sulla se tulee visiolisenssiä tai vituttaa visio, mikä on niin kuin 50% jengistä, niin niillä on visiolisenssiä ja 50% jengistä vituttaa visio, niin ehkä tässä on joku vaihtoehto.
Okei.
Okay. Siellä on pilviikonit, käy tsekkaas.
Okei. Okay.
Sitten toi, nämä on nyt niin kuin oikeita kirjoja, koska mä en ole lukenut niitä artikkeleita.
Noniin.
Niin toi, mä saan just loppuun Simon Sinekin Infinite Game.
Okei. Okay.
Ja Sinekki, oikeastaan jos kuulija kirjoittaa Simon Sinek, varmaan on tuttukin jo laittaa Googlea ja katsoa niin kuin muutaman 5 minuutin video, niin ymmärtää. Siellä on Start with Why, joka on se, millä hän nousi TED-puheellaansa maineeseen ja kirjoittanut sitä kirjankin. Ja tämä Infinite Game on hänen uusin kirja, missä hän niin kuin puhelee Finite Gameista, eli tämmöisestä niin kuin kilpailu tai projekti tai joku, missä on tiedetyt kilpailijat ja niin kuin voittotilanne ja tälleen. Ja sitten on niin kuin Infinite Game, että kuinka kaikki niin kuin kaikki niin kuin merkityksellinen on oikeastaan Infinite Game. Et sä voi voittaa elämää, et sä voi voittaa koulutusta. Ja tavallaan sillä tavalla pitäisi ehkä ajatella muitakin isompia asioita, mitä nyt elämässä tekee. Että hei, että tää on niin kuin continuous improvement ja tää on se henki. Ja se on ihan, sinnekin on, sen teksti ei ole mitenkään niin kuin silleen kovinta tälleen teknisesti välttämättä, mutta se on tosi semmoista niin kuin ajatuksia herättävää silmästä. Tai mulla ainakin jotenkin istuu siihen, että pistän pausen. Ja sitten niinku kelaan, että okei, että mites tää nyt niinku, että on digannut, ja se on silleen, se on kohtuu kevyttä ja se on soljuvaa, mutta sitten ajatukset taustalla on kuitenkin isoja.
Joo, hyvä. Ja jännä, että Ikkunastudioista alkaa saamaan life advicea tässä samalla, mutta ihan tosi jees.
No kun niin jotenkin mietin, että mitä mä nyt on oikeastaan miettinyt, ja hokasin, että mä oon miettinyt nyt mitään noita artikkeleita.
Mä niin kun ottan huomioon, että sulla oli nämä taustat, että olit perheen kanssa lomalla ja lapset kipenä ja kaikkea sellaista, niin tosi hyvä, että oot tehnyt jotain muutakin kuin lukenut artikkeleita.
Se on ihan totta.
Ja plus, että se on niin kuin balanssin kannalta se, että meillä ei ole taas jotain niin kuin Azure Dev Army Template, Uber Hexeditor puukotosta teikäläiseltä, niin se on itse asiassa piristävä lähtö tähän.
Kiitos.
Mut laitetaan linkit sun kirjoihin, show notesihin, niin sitten voi käydä katsoa Amazonista vaikka.
Will happen.
Meidän pitäisi ruveta Amazon affiliateksi, että me voitaisiin meidän show notesin massiivisella trafiikilla ansaita euroja, kun me linkitetään ihmisiä.
Mä puhun sitten enemmänkin kirjoista. Mä en kerro vielä, mitä mä luen nyt. Mä kerron sen ensi
kerralla. Mä en usko, että show notesia kauhean monelliseltä webistä koskaan lukee. En usko, että tästä bisnestä tulee.
No ei, mutta ei sillä tarkoita, että meidän ei kannattaisi optimoida meidän toimintaa.
Aivan totta.
No mitä jäbä, mitä on perkoloitunut tuolla takakaalissa?
No itse asiassa yksi semmoinen ihan hauska kirjoitus, mikä tässä kiersi toimistolla watercooleria, niin oli siis tämmöinen jätkä kuin Aaron Stannard, en tiedä onko tuttu mies, mutta se on tämmöinen pitkän linjan niin kuin .NET-ekosysteemiukkeli. Ja hän on kirjoitellut tässä viimeisten vuosien aikana useita semmoisia aika niin kuin teräviäkin kritiikkejä siitä, että miten tämä .NET-ekosysteemin open source puoli on toiminut. Nyt hän on julkaissut siis uusimman epistolansa aiheesta, jonka nimi on The Next Decade of .NET Open Source. Ja siis tämä on aika mielenkiintoista, että siis itse asiassa niin kuin herra Standard, joka on todella siis ollut niin kuin hyvin asiallisella tavalla, mutta siis niin kuin vahvasti kuitenkin kriittinen niin kuin .NET-ekosysteemiä kohtaan, niin on nyt tavallaan niin kuin tässä todennut, että nyt hei, oikeasti niin kuin tilanne on fundamentaalisti muuttunut. Että hän näkee, että seuraava vuosikymmen niin kuin .NET Open Source-kenellä tulee olemaan selkeästi valoisampi ja selkeästi niin kuin runsaampi ja anteliaampi. Ja hän nostaa esiin tästä tämmöisiä tavallaan taustasyitä, että, tota, että ensinnäkin tietysti puhuu paljon niin kuin cross-platformista, kiinnittää huomioon siihen, että Visual Studio, SQL-serverit, kaikki tämmöiset asiat, .NET Coret on cross-platteja. Toisaalta se seikka, että esimerkiksi C-Sharp on saavuttanut tämmöisen niin kuin ykköskielen aseman aika isossa osassa pelidevausta Unitin takia.
Mm.
Aika mielenkiintoinen aspekti, mikä ei tavallaan ollut niin kuin varsinkaan tämmöisen niin kuin business-applikaatio-devaajien näkökulmasta mitenkään top of mind todellakaan. .NET Coren performanssi. Sitten tavallaan jännä juttu, ehkä jos miettii semmoisen niin kuin sanotaan 7 vuotta takaperin, miettii kun Roslinista alettiin puhumaan, että meillä tulee kääntäjä platformina, modernisoidaan kääntäjä, niin jengi oli vähän silleen, että okei, siistiä, mutta aika esoteerista, että kuinka moni meistä tarvii kääntäjän apia, mut sitten tavallaan niin kuin silloinkin vähän puhuttiin siitä, että se on huikea asia, että kun kääntäjä modernisoidaan sellaiselle tasolle, että Microsoft pystyy innovoimaan sillä stackillä,
kyllä,
niin nyt tavallaan esimerkiksi C-Sharpin kehitysnopeus. Aivan niin kuin huikeeta verrattuna siihen, mitä se aikaisemmin oli. C-Sharp on varmaan niin kuin syntaktisesti ottaen nopeiten kehittyvä ohjelmointikieli tällä hetkellä maailmassa. Se ei ole mikään ihan pikkujuttu ottaa huomioon, että se niin kuin on kuitenkin suhteellisen laajasti käytetty vehje.
Just näin.
Et ihan hirveästi hakattu siihen kaikkeen lisää, mutta siis tämä on mielenkiintoinen artikkeli ja siis ei mikään ihan lyhyt, mutta hyvä analyysi siitä, että minkälainen, niin kuin mitkä seikat tavallaan niin kuin Microsoftin kaupallisessa toimintamallissa on vaikuttanut ekosysteemiin. Esimerkiksi se, että Microsoft haluaa tavallaan, ei mielellään beissaa ASP.NETia esimerkiksi vaikkapa johonkin open source-tuotteisiin, koska ne haluaa niin kuin supportin ja kehityksen kannalta, että heillä on hyvä kontrolli siitä. Toisaalta se on niin negatiivinen juttu open sourcen kannalta, mutta toisaalta se on ehkä indikatiivista myös siitä, että meillä tavallaan niin .NET-ekosysteemin kehitystä on hidastanut se, että Microsoft on luonut sellaisen mallin, jossa supportin ja kaikkea tämmöistä juttuja pitää olla ihan pirun kovassa kondiksessa. Ja se, mitä hän tuossa niin lopulta peräänkuuluttaa, on se, että seuraava dekadi niin kuin Microsoft Open Source, kenellä tulee olemaan nimenomaan laadukkaiden, hyvin projektoitujen, hyvin hallinnoitujen open source niin kuin, projektien ja tuotteiden aikakausi. Ja se on ihan kova viesti, siis jos miettii vaikka sitä, että me muutama jakso takaperin puhuttiin siitä, että kuinka .NET-skenellä ei tällä hetkellä ole vielä niin kuin esimerkiksi tämmöinen GitHub-profiili ja CV ja niin kuin open source-hankkeiden kehittäminen, niin se ei ole sen tyyppinen meriitti kuin se on jossain muissa ekosysteemeissä.
Kyllä.
Tämä voi muuttua.
Ja tämä, kyllähän toi on ihan selkeästi muuttu. Mä niin kuin vähän tuohon maailmaan liittyen, nythän on ollut juttua tästä Surface, tämä mikä kännykkä.
Miksi niin tämä Duo, siis se
kaksinäyttöinen tämmöinen kääntyvä kännykkä.
Sillekin tuli muuten SDK just.
Se on Android.
Niin.
Se on niin kuin Antero. Ei se niin. Ole mikään tavallaan, että hei, että me laitetaan joku niin kuin Windows Nanopico-versio tänne tai jotain muuta vastaavaa, vaan se on niin kuin Antero ja sitten se on niin kuin sitä maailmaa. Ja kyllähän toi niin kuin aika monta vuotta, mutta niin kuin tuntuu pysyvältä tämä tämmöinen niin kuin tietty niin kuin avoimuus.
Joo, ja tietysti tuohon voi niin kyynisti sanoa, että kyllähän Microsoft tekisi platform-login, niin jos se voisi. Se voi jossain mielessä pitää paikkaansa. Mä en usko, että Satya Nadella tekisi sitä, mutta tavallaan kyllähän niin pörssiyrityksellä on kilpailu sydämessä, mutta samaan aikaan niin kyllä mun mielestä tämänhetkinen avoimuus on todella aitoa.
Luitse toi oli vähän aikaa sitten New York Timesissa, jossain muissa oli artikkeli, ja se oli muuallakin, CNBC:llä ja muualla, että toi että 200 suurinta firman toimitusjohtaja sanoi, että yrityksen tarkoitus ei ole enää niin kuin pelkästään tuottaa voittoa osakkeenomistajalle.
Joo, se on mielenkiintoista. Se on Jenkeissä jotenkin ollaan niin tuolla siinä
suhteen. Jenkkipankit,
niin.
JP Morgan ja tämmöiset sanoo toimitusjohtajat, että, niin, että ei ole tarkoitus enää, vaan tarkoitus on myös etsiä arvoa asiakkaille ja niin kuin hyviä toimintatapoja työntekijöille. Herran jumala, että tuommoiseen kun tämä bisnes nyt on menossa, että ei maksimoidakaan sitä niin kuin osakkeen arvoa, osakkeen hintaa.
Aika radikaalia.
Just näin, mutta tämä on tämä sama, että, niin kuin, että joo, Microsoft voisi tehdä login, jos se niin kuin pystyisi, mutta on se sitten niin kuin, on se altruismia tai ei, sanotaan, että ei ole. Niin jos on smart business sense, niin mitä silloin väliä, että minkä takia ne toimii hyvin, kunhan niin kuin, jos se lopputulos on, että hei, tämä on hyväksi niin kuin ihmisyydelle, jos nyt maalataan ihan pieniä viivoja.
Niin, aivan joo. Tai sitten tavata japanilaisen niin kuin, tai ehkä yleisemminkin asialaisen bisneskulttuuri, että jos sulla on iso firma, niin ehkä sulla sitten on se 100 vuoden pläni olemassa. Että jos teet 100 vuoden pläniä, niin sun kannattaa ruokkia ekosysteemiä aivan eri otteella, kuin jos teet 1 vuoden tai 2 vuoden tai 3 vuoden pläniä.
Just näin. Ton takia mä en tykkää pörssistä. Kvartaaliplänit.
Lol. Niin, sehän se on. Mutta hei, tänään ajatus oli, että puhutaan API-managementista, otetaan tämmöinen konkreettinen organisaatioiden datan avaus, ehkä vähän viime episodin siivittämänä, ja lähdetään katsomaan, mitä siellä tapahtuu.
Rajapinnat haltuun.
Näin juuri. Alright, tänään Ikkunastudio palaa itse asiassa paikkaan, jossa oltiin joskus ehkäpä 60 jaksoa sitten fyysisesti, kun haasteltiin Jussi Roinetta. Sen jälkeen toimitilat ovat vaihtaneet omistajaa ja nyt ollaan siis Divisionan Vilhonkadun toimipisteessä täällä talon ytimessä ikkunattomassa kaapissa. Meillä on täällä API-managementin erikoisasiantuntija Jesse Ryhänen. Tervetuloa Jesse.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Hauska, kun pääsit tänne. API-management on mielenkiintoinen aihe, jota me ollaan sivuttu itse asiassa varmaan ainakin 10 tai 15 niin kuin Ikkunastudion episodissa mainittu, että tämmöinen asia on olemassa. Meillä ei ole koskaan oikeastaan selitetty kenellekään, että mikä se on. Nyt sä saat niin kuin kunnian purkaa tämän kakun tästä. Lähdetään liikkeelle, että mitä ihmettä on API-management?
No, sitähän mä mietin itsekin, ainakaan mä teen sitä, mutta
käytännössä voi sanoa monestakin asiasta elämässä.
Se on mun ohjenuora elämässä, että en mä tiedä, mä vaan teen.
No niin.
Mutta siis käytännössähän API Management on sitä, että mietitään, mitä tehdä erinäisillä kokoelmilla apeja. Se on yleensä se lähtökohta, että yrityksellä on apeja tai haluavat apeja ja sitten ne miettivät, miten sitä hommaa kannattaa lähteä tekemään. Ja jos ovat onnekkaita, niin heillä on ehkä idea, että se kannattaa tehdä jotenkin keskitetysti, jotenkin yhtenäisesti, jotenkin ajatuksella. Ja mun mielestä sitä API Management on, että niinku hallittu lähestyminen API-tekemiseen.
Tuossa on niin kuin paljon abstraktioleijereitä, mitä voisi lähteä purkamaan, koska kun mä esimerkiksi ensimmäisen kerran elämässäni kuulin API-managementista, niin mä olin ihan silleen, että mihin mä tätä tarviin, että jos mä teen niin kuin File New Project, valitsen sieltä ASP.NET web-apin ja kirjoitan rajapinnan, niin mä oon niin kuin done. Mitä se on se management, mitä se tuo siihen päälle?
Niin, tuossahan on just se, että siinä on monta kerrosta ja monta tavallaan erilaista lähestymistapaa, jotka kaikki on aika tärkeitä sille. Että yksi on se tyypillinen, mihin törmää, on se, että yrityksellä on tai organisaatiolla on apeja eri järjestelmissä, eli ihan eri urleissa, ihan eri osoitteissa, ne näyttää ihan erilaisilta. Ja jo se, että ne tuodaan saman tavallaan juuri osoitteen alle, on aika tärkeä muutos. Tai että mietitään, että ne näyttää samanlaisilta. Että API Management on ehkä tavallaan eräänlaista teknistä imagomarkkinointia pohjimmiltaan, että halutaan, että hommat näyttää apien käyttäjille yhtenäisiltä. Sitä se mun mielestä pohjimmiltaan on.
Onko se niin kuin, jos kuuntelija tuolla kuuntelee, niin onko tämä vaan niin kuin korporaatioiden työkalu? Onko tämä niin kuin niin kallis ja jäyhä ja vaatii jonkun hirveän hallintamallin ja muuta, että jos kuuntelija on pienemmästä yrityksestä tai tälleen, niin ei kannata siis kuunnella tätä? Vai niin kuin, millainen tämä niin kuin, mikä tämä on?
No API Management tavallaan terminä on tietyllä tavalla teknologia, vaikka Azuren API Management, mutta se on myös lähestymistapa mun mielestä, että voidaan puhua siitä apien hallinnasta, joka on enemmän käsite, että ei siihen välttämättä edes yhtä työkalua tarvii, että se ei ole sinänsä mikään kallis tuote, joka otetaan käyttöön, vaan ehkä niin kuin, ei metodologia, vaan lähestymistapa apeihin.
Okay.
Kyllä mä sanoisin, että pienikin organisaatio, jolla on paljon apeja, niin niiden kannattaa miettiä API Management, API-hallinta näkökulmaa.
Onko muita syitä? Sanotaan, että mulla ei ole niin hirveästi apeja, niin onko se, että mun ei kannata miettiä API Managementia vai onko siinä konseptissa jotain muutakin muuta kuin, että saa jotain selkeyttä jonkunmoiseen tilkkutäkkiin? Niin onko jotain muita perusteita, minkä takia API Management voisi olla järkevä?
No API Managementin idea mun mielestä ainakin on nimenomaan se, että saa sen näyttämään järkevältä, saa sen näyttää yhtenäiseltä, saa semmoisen prosessin, miten tehdä niitä sisäisesti, jos niin kuin miettii sitä sen ajattelumallin kautta, niin käytännössä mun mielestä, jos rupeaa tekemään ekan apin yhteydessä miettiä sitä hallintalähestymistapaa siihen, niin silloin itse asiassa tekee hommat enemmän oikein kuin juuri kukaan koskaan on tehnyt apien suhteen. Et jos sen aloittaa alusta asti tekee oikein, niin sehän on aina vaan hyvä.
Just näin.
Eli se on tavallaan niin kuin statement on se, että ei pitäisi vaan koodata apeja, vaan pitäisi niin kuin miettiä, miten ne oikeasti julkaistaan.
Joo, kyllä. Miten ne julkaistaan ja myös ei vaan miten, vaan mitä. Se on tosi tärkeä ajatus siinä, että mitä julkaistaan.
Jos mä käännän tuon, katson niin kuin eri vinkkelistä, että jos mietit, että meillä on paljon apeja tai meillä on tulossa ehkä paljon apeja, niin API Management kannattaa ilman muuta evaluoida, on se, mitä sä sanot. jos meillä on tulos vain yksi tai kaksi apia, mutta meillä tuleekin olemaan hemmetisti niiden käyttäjiä. Meillä tulee olemaan eri tasoisia käyttäjiä. Tavallaan meillä on eri partyja, jotka kutsuu niitä apeja vaikka erilaisin tavoin tai eri säännöstöillä. Onko api management myös sinne päin jotain tavallansa? Onko se niinku järkevä konsepti miettiä, vaikka niitä apeja välttämättä ei olisikaan niin monta?
Kyllä, ehdottomasti. Ja mun mielestä tässä on vähän se, että oikeastaan kaikissa organisaatioissa, missä on apeja, niin jollain tasolla näitä on yleensä mietittykin jo, mutta siitä ehkä puuttuu se tavallaan prosessi ja se ymmärryskin välillä ehkä, että nämä asiat, mitkä on mietitty, on semmoisia, joista kannattaisi tehdä käytäntöjä. Että sitä API-managementin aiheita on monesti mietitty, mutta sitä ei ole tavallaan tehty mitään firman sisäisiä käytäntöjä. Mutta kyllä mun mielestä, että milloin tahansa mietitään, että etenkin jos julkaisee ulkoisen apin, niin kannattaa miettiä, että olisiko siinä API-managementin paikka.
Okay.
Hei, nyt konkretisoidaan nyt tätä hommaa. Siis se on niin kuin varmasti totta, että siinä missä organisaatioilla esimerkiksi, jos ne lähtee vaikka julkaisemaan verkkopalvelun, verkkokaupan esimerkiksi, niin niillä on jonkunnäköinen, jos niillä nyt ei varsinaisesti ole niin kuin quality-kriteereitä, joiden perusteella ne tekee julkaisupäätöksen, niin niillä on ainakin joku käytännön prosessi, jolla ne katsoo, että onko tämä good enough, että tämän voi julkaista. API management, tämä niin kuin praktiikka tai tämä tekeminen, niin se niin kuin tietyllä tavalla on niin kuin quality gate apien julkaisemiselle tai niin kuin tähän tyyliin sä sitä niin kuin piirrät. Mitä se niin kuin ihan käytännössä tarkoittaa? Siis minkälaisia asioita mä ratkaisen API managementin kautta? Mitä hyötyy mun organisaatiolle siitä, että mä otan sen käyttöön?
No, jos meni
lyhyt ja ytimekäs vastaus on selkeästi helppo formuloida tähän Jounin kysymykseen. Konseptinahan toi kuulostaa aika niinku laajalta.
Kun sä sanoit sen niinku heti alkuun, että API management on niinku imagomarkkinointia apeille.
Joo. Mikä oli musta helvetin hyvä lause.
Se on hyvä niin kuin kiteytys siitä, mitä tässä tehdään, mutta siis mitä nyt sitten niin ihan oikeasti, jos mä kuitenkin olen niin teknologistina, mä en ole niin markkinointiosaston tyyppi, mun tehtäväni ei ole luoda niin developer-ekosysteemi, vaan mun tehtävä on luoda rajapintoja ja huolehtia siitä, että toimii. Niin mitkä ne on ne featuret, mitkä tämä tuo, tämä API management tähän?
Joo, no tossahan mennään tavallaan tuotetasolle ja sitten jolloin tietenkin sit löytyy varianssi siitä, että minkä API management tuotteen ottaa käyttöön, mutta tyypilliset mun mielestä tekniset edut on, no ensinnäkin yksi hallintapiste, että kaikki apit löytyy samasta paikasta, ne on hallittavissa sieltä, ei tarvii miettiä, että onko mulla CRM:ssä joku API ja ERPissä joku API, vaan ne kaikki on voitu tuoda sinne. Pääsy sisäverkkoon tai yrityksen privaattipilveen voidaan reitittää sen yhden entry pointin kautta. Tätä kautta voidaan sitten hoitaa versioinnit, että kun tulee uusi versio apista, niin se julkaistaan tätä kautta tämän työkaluilla. Ja käyttäjähallinta on yksi aika olennainen, eli kuka saa käyttää apia tyypillisesti, vaikka että voivat generoida itse omat apiavaimensa siellä. Että yleinen hallinta, että vaikka käyttäjäryhmät, jotka luodaan apeja varten, ja että kuka saa käyttää mitäkin apia, tämmöiset. Se on niin kuin aika komprehensiivinen työkalu sitten, tämmöinen API management, no onko se sitten API management alusta vai API management tuuli?
Hmm. Nyt kun sä sanoit, että riippuu vähän työkalusta, nyt tää on hauskaa tää terminologia ja kommunikointi on selkeästi sitä nyt niin kuin vähän pyöristää tää, että on selkeästi tämmöinen kuin API management -konsepti, missä oot niin kuin aloittanut ja missä kerroit, että okei, että tää on niin kuin että saadaan ne haltuun ne eri jutut, millaiset firman tarvii saada ne haltuun.
Kyllä.
Mutta sitten API managementtiä konkreettisesti jalkautetaan työkalujen kautta. Ja nyt sitten Azure API managementin sä jo sanoit.
Joo.
Mitkä muut on semmoisia Suomessa, oot sä törmännyt tavallaan, että mitkä muut työkalut on niin kuin, tiedätkö, top 2 kilpailijaa Azure API managementille, jos kuulija tuolla haluaa niin kuin katsoa niitä vaihtoehtoja. Ja kuinka paljon ne eroaa toisistaan?
No nyt on pakko myöntää, että mulla on oikeastaan, sanoisiko modernista API managementista kokemusta, vaan Azuresta. Ja tässä on se, että ne on kehittynyt niin älyttömän nopeasti, että tyyliin pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten, kun rupesin perehtyä API managementtiin, niin työkalut oli silloin paljon alkeellisempia. Että tämä on semmoinen asia, joka on edennyt niin harppauksin, että kun nyt on tehnyt vuoden Azurea käytännössä vain, niin en mä oikeastaan ole kovin hyvin kartalla siitä, että mitä muita työkaluja on. Tämä on ala, joka etenee niin nopea, tai sara, joka etenee niin nopeasti nyt, että puolitoista vuotta sitten on kivikautta jo.
Eli, mutta nyt tämä Azure App Management sitten niin kuin täyttää nämä featuret, mitä hän sanoi, tämä yksi hallintaportaali, joka oletan, että sisältää varmaan myös niin kuin monitorointia ja niin kuin tämmöisiä asioita, että ne on viety niin kuin yhteen. Yksi paikka hallita niitä kutsuja ja käyttäjiä ja sitten tämä versiointi ja tietoturva-aspekti, tämä sisäverkon niin kuin liittäminen ja näitä asioita, niin Azure App Management nyt sitten ainakin työkaluna tukee tällaisia otsikkotasolla.
Joo, kyllä. Että Azure App Management on, sanotaanko Azurelle, tyypillisesti se portaali on ehkä vähän kankea, mutta se tarjoaa tosi kattavat työkalut just apien julkaisuun, versiointiin, käyttäjien lisäämiseen. Sitten siinä on, sen lisäksi on niin sanottu developer-portaali, jonne kuka tahansa apien käyttäjä voi kirjautua sisään, jos on rekisteröity tunnus, ja sitten testailla niitä apeja ja luoda itselleen apiavaimia ja tota noin, ihan kokeilla, että mitä, jos mä laitan mun sanoma sisällön sinne, niin mitä tulee ulos sieltä. Että se sisältää aika kattavan tämmöisen työkalun tähän hommaan.
Eli siinä on tavallaan niin kuin, siinä on, se tavallaan on niin kuin webisaitti sun apien käyttäjille, mitä se tarjoaa.
Joo, kyllä.
Eli periaatteessa niin kuin appimanagementia voisi käyttää siihen, että korvaa tavallaan jonkun oman developer-portaalin rakentamisen. Niin kyllä. Ainakin appimielessä.
Kyllä, juuri näin. Et ei ole mitään tarvetta rakentaa itse johonkin API-teknologian perustuvaa testisaittia ja developer-portaalia dokumentoineen, vaan ne tulee käytännössä out of the box.
Kuinka niin kuin joustava tai toimiva toi ratkaisu on niin kuin käytännössä, että varmasti se tekee tuon, mitä sä sanot, mutta sitten kun mä haluan lisätä sinne 3 custom-sivua, jossa on joku mun politiikkadokumentti tai mä haluan laittaa siihen firman virallisen imagon tai jotain tämmöistä, niin missä me mennään sitten?
No tossahan tuli viime loppuvuodesta tuli developer-portaalin uusi versio. Vanha oli hyvin tämmöinen insinöörimäinen ja kohtuun ruma, mutta toimiva. Ja nyt tässä uudessa developer-portaalissa on ihan täysveroinen tätä CMS takana, että siinä pystyy kustomoimaan hyvinkin paljon ihan tämmöisen Visivyg-tyyppisen editorin kautta niitä sivuja. Mutta ei se nyt ihan niin helppo käyttää kuin vaikka joku WordPress, että kyllä sitä joutuu vähän opiskelemaan. Että ei ole silleen, että nyt otan sen käyttöön ja tunnin kuluttua valmis sivu, vaan kyllä siinä joutuu vähän opettelemaan.
Mutta niin periaatteessa mä voin tehdä siellä mielivaltaisen webisaitin.
Tietyn rajoituksen, niin kyllä, että ei nyt ihan mitä tahansa sinne pysty laittamaan, mutta just tommosia staattisia sivuja, joissa selitetään poliisit ja tämmöiset, niin niitä pystyy hyvinkin laittamaan sinne.
Tämä rupeaa vähän houkuttamaan, koska Microsoftilta ei nyt enää, kun SharePointille ei pysty tekemään julkisia webisivustoja, niin Microsoftilta ei enää saa niin kuin CMS-sää SaaS-sina. Nythän mä voisin itse asiassa alkaa toteuttaa mun webisaitit pelkästään käyttää API managementtia.
Varmasti hyvä idea. mä oon edelleen juuttunut siihen, että saako WordPressissä niin kuin tunnissa saitin ulos? Mä luulen, että mä en ehkä saisi.
Se on oma
taiteenlainsa toi CMS. Mä mietin tuossa, että tuossa on aika niin kuin erilaisia tuota, mitä sä kuvasit. Siellä on se admin-saitti, missä sitten joku akkreditoitu henkilö niin saa niitä apeja julkaista ja sä puhuit versioinnista ja sitten oli tätä monitorointia ja näitä asioita. Ja sitten on tämä rajapintojen kutsuja, tämä developer-portaali, mihin sitten tämä kehitysporukka voi kirjautua sisään ja katsoa, että hei, tämmöisiä apeja täällä on ja tällainen, että kutsutaan, ja siellä on kaikki se dokumentaatio, että miten mä kutsun ja skeemat ja niin kuin tuommoisia. Niin toi, millain toihan kuulostaa aikamoiselta palalta, milleen niin kuin Azure API Management ja sitten pitää, onko siinä niin kuin hirveä hallinnointi, onko se, jos sä asennat sen Azureen, niin onko se niin kuin, tuleeko se niin kuin kasa virtuaalikoneita vai onko tämä niin kuin paassimainen työkalu, että siinä niin kuin Microsoft hoitaa sen hallinnoinnin vai mikä tuossa on, niin kuin, jos tuommoisen laittaa, niin kuinka paljon siitä tulee lisää duunia?
No tohon voi vastata, että joko ei ihan hirveästi tai aivan älyttömästi, että riippuu miten sen tekee. Ongelmahan tässä, tai niin kuin haaste API managementissa on se, että käytännössähän se on enemmän sitä niin kuin ylätason tekemistä käytäntöjä ja näitä tämmöisten miettimistä, ja se teknologia on kohtuu ohut siinä kuitenkin. Se itse API management kuitenkin perustuu johonkin Swagger-tyyppisen kuvaukseen, ja se on se niin kuin se teknologinen perustaso siinä, mutta sitten se kaikki muu siinä ympärillä, että kuka saa käyttää ja miten tuodaan uusi versio. Tämähän on se monimutkaisuus, joka tulee sinne. Näitä Microsoftikin on yrittänyt sitten taklata tuolla ja tota noin, jos puhuu silleen, että kun luo sen API Management -resurssin, niin ei sinne Azuren Resource Groupiin tule muuta kuin API Management -resurssi, että ei tule virtuaalikoneita näkyviin sinne ja, ja tämmöistä. Mitä konepellin alla tapahtuu, niin sehän on sitten eri asia, että siellä käsittääkseni provisioidaan virtuaalikone. Mutta tota noin.
Jollain tasolla todennäköisesti.
Luultavasti lähes pakollisesti, ja sen huomaa siitäkin, että kun provisioi uuden instanssin, niin sehän kestää siis vaikka kuinka pitkään.
Kyllä, ellei valitse consumption tieria, jolloin käsittääkseni se toimii aivan eri tavalla. Mutta niin kun, se ongelma siinä mun mielestä, joka monella organisaatiolla on, on just se, että API Management on käsitteenä hyvin tämmöinen ylätaso, se on hyvin epämääräinen ja tota noin, jokaisella taholla on omat intressinsä siihen, että devaajat haluaa totta kai sen, niin kun, että helpottaa heidän työtään, ja joku myyntityyppi haluaa ehkä tahkota rahaa sillä, ja joku teknologiapäällikkö haluaa ehkä tuoda jotain abstraktimmalla tasolla jotain niin kun käsitteellistä tai arkkitehtuurista parannusta siihen, ja tavallaan mun mielestä API Management on semmoinen kattotermi, jolla yritetään taklata kaikkia näitä, ja lopputulos on sitten joskus se, että ihmiset on hyvin hämmentyneitä. Ja siinä vaiheessa mä tuun mukaan sitten toivon mukaan.
Toi kuulostaa siltä, että sun duunissa, kun sä tota päivittäin teet, niin sä et ole kuitenkaan säästynyt täysin palavereilta.
Ei, sitähän se suurimmaksi osaksi on. Että sit, niin kuin mä oon jo vähän vihjaillut tuossa, niin mun mielestä tekninen taso siinä on useimmiten aika helppo sitten taklata, että ne haasteet ei ikinä tule mun mielestä siinä, vaan siinä, että mitä sinne kuuluu tehdä. Että päästään siihen, että mikä on se asia, joka halutaan tehdä sinne. Ja sen selvittäminen on se on haaste mun mielestä.
Musta on hauska tämä API Management-konsepti silleen, että jos miettii niin kuin 15 vuotta taaksepäin tai muuta, ja oli niin kuin, jos oli järjestelmä, missä oli paljon trafiikkiä, että paljon requestejä, että se oli niin kuin, että vaati paljon resursseja, sitten siellä oli paljon koneita, niin se, että silloin joku olisi ehdottanut, että hei, että putkitetaan kaikki meidän kama, niin kuin tuossa tuon yhden jutun läpi, joka niin kuin validoi niitä ja tekee niin kuin identity checkia ja muuta, niin se olisi ollut niin kuin ehkä silleen näytöstä, että okei, että meillä on niin kuin single point of failure, ja eihän tämä niin kuin skaalaudu, koska se oli kaikki niin kuin sidottu siihen omaan konesaliin, että tavallaan se olisi sellainen niin kuin riskin paikka. Ja nytten maailma on mennyt silleen eteenpäin, että tämmöinen API Management-konsepti on niin kuin kaikissa isoissa firmoissa jotenkin tapetilla. Täällä on niinku, jes, sun kaltaisia, jotka on niinku duunannut sitä jo pitkään niinku pelkästään, että hei, että saadaan tämä kondikseen. Se on, niinku, se on niinku järkevä asia arkkitehtuurissa. Niin onko nyt, niinku, jos mietitään niinku vaikka Azure API Managementia, koska työkaluunhan se skaalautuvuus liittyy, niin onko se susta niinku robusti niinku performanssimielessä? Pitääkö tuolla kuuntelijan pelätä sitä, että siitä loppuu niinku potku? Että jos sä provisioit sen jutun ja sä et ylläpidä sitä itse kuitenkaan, niin onko se silleen, onko se niinku onko se niin kuin soiva peli niin kuin Azuressa?
On. Et,
no se on huojentava.
Ja siis tämähän on just ehkä se asia, mikä on mahdollistanut API Managementin, että ei enää tarvitse istua ja monitoroida, että kuinka paljon rammia on käytössä tai rupeako verkkokortti yskimään. Eihän ilman sitä joku API Management ei voisi toimia tosiaan. Single point of failure, sehän se on, jos siinä ei ole tavallaan automaattista jonkin sortin tai niin tarpeeksi iso skaalautuvuutta ja sitä, että se automaattisesti valvoo joku siinä taustalla, että se pysyy pystyssä. Ja onhan tämä niin pilviteknologia kuin voi olla, että en mä usko, että kukaan sille yhdelle palvelimelle lähtisi jotain API Managementin instanssia asentamaan silleen kovin hepposin perustein ainakaan.
Niin toi mielenkiintoinen juttu tavallaan, että varmaan on hyvin erilaisia sovelluksia, joilla on hyvin erilaisia tarpeita, mutta että tavallaan jos me puhutaan siitä, että yritys julkaisee kaikki rajapintansa yhden paikan läpi, mikä oli tavallaan se ensimmäinen premissi, mikä meillä tässä oli siitä käyttökohteesta, niin silloinhan se on tämmöisessä arkkitehtuuritopologian näkökulmasta, niin se API Management asettuu samaan kohtaan kuin tämmöinen legendaarinen kahdennettu Ciscon firewalli.
Kyllä.
Se on se paikka, joka on tietyllä tavalla single point of failure, mutta sitten se yksi paikka on tehty niin robusteista, niin replikoiduista osista, että sitten se ei vaan koskaan ole down. Sitähän tässä vähän ajetaan takaa, mutta tietysti niin tässä on tavallaan nyt se, että verkkotopologisesti niin tämähän on ehkä monimutkaisempi tilanne, että jos sä otat Azure API Managementiin, niin sehän nyt niin efektiivisesti tarkoittaa sitä, että kaikki sun apiliikenne menee Azureen. Ja sitten sitä jaetaan siitä ehkä jonnekin eteenpäin. Miten sä niin kun näet tämän puolella? Missä ne apien toteutukset sitten on?
Apien toteutuksethan on milloin missäkin. Ja sehän on mun mielestä yksi apimana.
No, ei kai sentään Amazonin pilvessä.
Kyllä, sielläkin.
Herran jumala.
Ja itse asiassa nykyäänhän ei kaikkea verkkoliikennettä edes tarvitse reitittää Azuren kautta. Et jos ottaa käyttöön gateway, niin tavallaan voi olla vaikka siellä Amazonin pilvessä voi olla gateway-instanssi, joka sitten liikenne menee suoraan sinne, vaikka se hallinnoidaan Azuresta. Mutta mun mielestä toihan on tavallaan se kauneus siinä on, että ne apit voi olla, tai ne apien backendit voi olla ihan missä tahansa. Ne voi olla omassa konesalissa, ne voi olla Azuressa, ne voi olla muualla pilvimaailmassa tai ihan missä vaan. Tai ne voi olla vaikka jossain sappipilvessä tai tämmöistä. Et sehän on se kauneus siinä, että sitten on se yksi entry pointti sille. Ja mun mielestä se niin kun on ehkä yksi niistä argumenteista, minkä takia yritykset, jotka julkaisee apeja ulospäin julkisesti tai partnereille, niin kannattaa harkita apimanagementti, koska tulee se yksi entry point. Ja se näyttää siltä, että kaikki tulee samasta. Ja ei edes välttämättä ulkoisten ihmisten tarvitse tietää, mikä järjestelmä siellä vastaa, vaan ne kutsuu apirajapintaa.
api.coca-cola.com.
Suunnilleen näin, kyllä. Tai ei suunnilleen, vaan juuri näin.
Sieltä löytyy 1000 apia. Tuossa herää, niin kuin, noi verkottumisjututhan ei ole niin kuin ikinä helppoja, mutta kuvasitko se nyt juuri maailmaa? Azure API Management on kuitenkin, eikö se ole niin kuin cloud only, että sitä ei niin kuin omaan konesaliin paljon asennella?
No ei sitä API Management -resurssia, ei. Mutta taas semmoisen gateway voi laittaa vaikka omalle PClleen pöhisemään, jos haluaa.
Se kuulostaa hyvältä. Mikä tämä gateway on?
Eli siis se on käytännössä, jos sen vallan puhun läpi ja päähän, niin nyt niin se on siis Kubernetesen kautta jaettava tämmöinen. Se on Kubernetesen sisällä oleva tämmöinen API-määritelmä, joka sitten Azure vie jonnekin ja vaikka sinne Amazonin pilveen. Ja sitten sen sijaan, että kutsuisi Azure, joka reitittäisi liikenteen Amazonin pilveen, niin kutsutaan suoraan sitä gateway endpointtia. Ja sitten Azure API Management hoitaa sen, että kun tulee vaikka versiomuutos, niin se propagoi ne sinne.
Ahaa, eli siis jos ajatellaan API Managementia niin kuin kokoelmana palveluita, joista yksi palvelu on se pala, joka reitittää sitä API-liikennettä, niin sä voit niin kuin tavallaan asentaa semmoisia niin kuin reitityksen pikkupalasia eri puolille verkkotopologisesti, ja sen jälkeen se Azure API Management toimii ikään kuin, niin kuin hallintaverkkona sille.
Joo, kyllä.
Ja onko sitten sillä tavalla, että jos mä teen näin, niin sitten tavallaan sillä gatewaylla on sitten eri osoite, se on sitten niinku api2.coca-cola.com tai jotain sen tyyppistä.
Kyllä, juuri näin. Ja mun mielestä toi on tavallaan kautta tämmöinen uhka kautta mahdollisuus splitti, että yhtäkkiä se API-management onkin hajautettu ja sä menetät sen edun, että se ei enää näytä osoitepuolella yhtenäiseltä, vaan sitten palataan siihen, että apit on milloin missäkin.
Mutta hallintapuolella se hallinta tavallaan säilyy yhdessä portaalissa, joo, ja kaikkea sitä etua ei menetä.
Kyllä.
Vaihtoehto tolle on tietysti se, että sä reitit sen Azuren kautta kaiken liikenteen.
Kyllä, ja juuri se näin.
Azuressa oleva API Management voi sitten reitittää sen liikenteen Amazoniin tai sun sisäverkkoon tai mihin tahansa, että sekin, että se gateway-juttu on nyt, ymmärränkö oikein, että se on niin kuin optionaalinen?
Joo, kyllä, se on optionaalinen.
No tuossa varmaan tulee niin kuin nyt se, että on varmasti skenaarioita, jossa esimerkiksi Azuren kautta kulkeminen on niin kuin ei hyväksyttävää, esimerkiksi tilanne, jossa API-liikenne on on-premises-ympäristön sisäistä ja eikä haluta käyttää sitä pilvessä. Jolloin ehkä tässä kohtaa tämä saattaa niin kuin, tämä olla niin kuin governance-mielessä tarpeellista.
Kyllä, ja näin mä ymmärtän, että just tätä sillä halutaan taklata. Tai joissain maissa, jos esimerkiksi API Management-instanssi on West Europeessa ja lakiteknisistä syistä liikennettä ei saa reitittää sitä kautta, vaan niin voi pitää vaikka siellä oman maan jossain.
Kiina. Mitä? Sorry.
Vaikka siellä niin omassa konesalissa sen gatewayn, että se liikenne ei sitten käytännössä mene.
Just näin.
Niin, aivan.
Todella mielenkiintoinen, mutta pidän semmoisena, niin kuin sanoit, uhka tai mahdollisuus, mikä on hyvin sanottu, koska uhkana ehkä niin kuin ikävänä asiana, jos miettii, että hei, meillä on tämmöinen Azure API Management PaaS juttu, laitan sen päälle, tunti puolitoista menee, sitten se on olemassa, ja otan jonkun tierin, joka pystyy nään 1000 requestiin sekunnissa ja se skaalautuu. Se on fine. Mun ei tarvi niinku vaivata päätä. Microsoft hoitaa sen. no hei, nyt mä asunan tämmöisen gatewayn Kubernetekseen johonkin pilvenurkkaan tai johonkin, ja nyt mun täytyy itse kelaa, että se kupe siellä skaalautuu silleen, kun sinne tulee niitä kutsuja niin kuin tarpeeksi robustisti. Eli tavallaan se nyt niin kuin kuulijalle ehkä se, mitä sä kuvasit, niin ekana tulee mieleen, että en niin kuin ihan vitsillä heittäisi tuota gateway-juttua pystyyn.
Joo, ja kyllä mun mielestä se on ehdottomasti semmoinen, että se pitää harkita ja miettiä kunnolla. Ja tosiaan se tuo sitten sitä valvontaa enemmän itselle, että sitten, sitten joutuu itse tai toiseen pilveen.
Niin, että tuossa ehkä lähinnä on niinku se, että sen gatewayn arvo realisoituu siinä kohtaa, kun sulla on jo se API-ratkaisu olemassa ja se niinku governance tai performanssi tai jostain niinku, jostain syistä sä tarvitset sen, mutta se ei ole tavallaan niinku, se ei ole se optio, mitä sä lähdet tutkimaan ensimmäisenä. Sä et saa siitä loppujen lopuksi hirveästi mitään niinku välitöntä hyötyä. Mm. Ja varmaan niinku valtaosassa keisseistä, miettii vaikka suomalaisia devaajia tai suomalaisia APIn julkaisijoita, jotka tätä mahdollisesti kuuntelee, niin loppujen lopuksi gateway on ihan se ja sama.
Ja organisaation mielessä Suomessa varmaan aika usein, jos halutaan, että hei, että meidän viesti ei kulje julkisessa pilvessä, niin sitten se API-managementti ehkä on, se on niinku kokonaan asennettu sisäverkkoon, että sinne ei pääse julkisesta pilvestä, vaan se on sen, niinku vaikka se on Azuressa, niin se on sen virtuaalisen networkin sisällä tavallaan, mikä on osa sun sitä kotiverkkoa. Jos niin. Azure on kuitenkin käytössä.
Niin,
eli tavallaan niin, se gateway ei välttämättä ole se niin kuin hybridikäytön niin kuin ykkösaskel, vaan ehkä näkisin, että toi voi olla ykkösaskel, että se API management on sisäverkossa.
Aivan.
Joo, kyllä mä niin kuin kanssa lähtisin tolleen, että ei se gateway tosiaan ole useinkaan se ensimmäinen asia, jota ehdottaa. Ja tuossahan on myös se, että käytännössä se ei tarkoita sitä, että jos on valmiit APIt Azuressa, rakentanut sinne jonkun valmiin apin, niin se ei tarkoita, että se gateway ei ole semmoinen, että kerrotaan, että no niin, että se api löytyy osoitteesta www.minunamazon.aws.com tai joku tämmöinen, vaan että se API-määritelmä pitäisi silti tuoda Azureen eka, ja se pitäisi silti reitittää sitten siellä Amazonin sisällä vielä siihen lopulliseen osoitteeseen, vaan että se on vaan, sitten se liikenne ei kulje enää Azuren kautta. Mutta ne apit kuitenkin pitää olla olemassa siellä Azuressa, niitä apien määritelmät. Että toi on tommonen, niinku, että tämä gateway tuo oikeastaan vaan lisää kompleksisuutta. Se ei mitenkään helpota elämää, se ei tee siitä yksinkertaisempaa. Että sä et voi vaan sanoa Azurelle, että okei, että mun apit löytyy Amazonista, että käytä niitä suoraan. Vaan se apin määritelmä pitää kuitenkin olla siellä apimanagementissa, että se osaa tietää, niinku, että tämä on se rajapinta, joka paljastetaan. Ja tämä on se sanoma, joka otetaan vastaan, ja tänne se reititetään.
Pikkuhiljaa rupeaa tässä avautumaan, miksi Jessellä on töitä, koska tämä kompleksisuus ahdistaa.
Niin. Joo, ja kyllä mun mielestä siis tässä API-managementissa ja niin kuin monissa näissä keskusteluissa se on jotain vähän samaa kuin tietoturvassa, että me kaikki niin kuin jollain tavalla tiedetään, että tämä on varmaan hyvä juttu, mutta voi hemmetty, kun sen tarvii olla niin sotkusta. Siis, että siinä tavallaan nivoutuu hirveän monia leireitä yhteen. Hei, puretaan pikkasen tätä vielä tavallaan, meidän niin kuin miettii sitä, että me niin kuin hypättiin aika enterprise-päähän skenaariota, me puhutaan jostain Kiinasta ja niin kuin cross-cloudeista ja kaikista tämmöistä asioista, edes hybridipilvestä. Miten sä ajattelet niin kun, Jesse, sitä puolta tavallaan, että tuossa pikkasen sä mainitsit jo consumption tierin ja niin kun, tämän tyyppisiä juttuja, vähän niin kuin hinnoittelumallia ja sellaista, että kenelle API management on, niin kun, jos puhutaan nyt Azure API management -tuotteesta tässä kohtaa, niin kenelle Azure API management on suunnattu, miten se on hinnoiteltu ja miten se kannattaa ottaa käyttöön?
No sehän vaan yleensä, kun multa on kysytty, joku kysyy, että paljon se maksaa, niin eihän se ole halvin Azuren tuote, mutta ei se ole lähelle kalleintakaan.
Niin Cosmos DB on kalliimpi. Mitä? Anteeksi.
Ja no, consumption tierilla, jossa on tosi paljon rajoitteita, niin sehän on käytännössä käyttöön perustuvaa laskutusta, mutta muuten niin, kyllähän semmoisen kokonaisen ympäristön testiympäristöineen ja ehkä kehitysympäristö ja sitten tuotanto, niin kyllä mä näkisin, että jos organisaatiolla on Azure käytössä, niin se on ihan realistinen sijoitus, että ei siinä kuitenkaan 3-0 siihen hintalappuun tuu, että korkeintaan 2-0.
Okei, eli puhutaan siis satasista.
Joo, kyllä. Korkeintaan. Ja halvemmallakin voi tosiaan päästä sitten. Kyllä mä mun mielestä, ja on suositellut myös jos joku pienempi organisaatio on, joka harkitsee sitä, niin kyllä se ainakin kannattaa se kortti katsoa.
No miten se niin kuin hinnoittelumalli toimii? Sä sanoit, että siellä on se consumption-malli, jolloin se on niin kuin pay as you go-tyyppinen ratkaisu. Onko niin kuin minkä tyyppinen hinnoittelu, onko se per request vai miten se toimii?
muistaakseni siinä oli, että tietty määrä requesteja on käytännössä maksaa tietyn verran, että en muista missä se, mikä se raja nyt oli tuossa, koska muuten mä yleensä en ikinä suosittele consumption tieria kenellekään sen rajoitteiden takia.
Mikä on isoin rajoite?
Siinä on feature-rajoitteita tosi paljon. Siellä ei muun muassa saa jo mainitsemani developer-portaalia ollenkaan käyttöön.
Okei, eli tämä porukka, jotka haluaisi käyttää niitä apeja, nähdä sen speksin, päivittää jotain app-tokeneita, että niillä on accessi niihin ja tämmöisiä juttuja, niin sitä ei ole consumption tierissä ollenkaan.
Juuri näin.
No sehän ei kuulosta ollenkaan kikivalta.
Sitten tietyllä tavalla sen, niin kuin, sen ymmärtää siinä mielessä, että jos se niin consumption tierin positiointi on ensisijaisesti, että se on se niin kuin gateway, joka välittää kamaa, niin sitä pystyy ehkä helpommin tekemään niin serverille. Se developer-portaali vaatii sitä, että jossain pitäisi olla joku portaali pyörimässä.
Kyllä.
Joo. Joo. No mitä siis, sitten, jos mennään, niin kuin, mennään siitä eteenpäin tavallaan, niin minkä tyyppisillä kuukausihinnoilla mä lähden jotain dev-ympäristöä tai tuotantoympäristöä pystyttää sitten?
Muistaakseni devi-ympäristö oli siinä, tai se devi-taso oli alle 50.
Niin just, okei. Me puhutaan niin kuin yhden app-servisen hintaisesta asiasta, kyllä, ei kauhean kallista.
Kyllä, ja siinä käytännössä se hinnoittelu on sitten, että se on kiinteä kuukausin hinta. Ja sitten tuotantoympäristö yleensä pystytellään, niin se on siinä, jos on tosiaan se koko ympäristö, että on vaikka se dev-instanssi, jossa kehitellään tuotantoympäristö, niin kyllä siinä korkeintaan 300 muun muassa kaikki asiakkaat on selvinnyt. Sitten jos ruvetaan menemään näihin raskaisiin juttuihin, kuten johonkin näihin gatewayhin ja todella massiivisen kulutuksen, niin sitten saatetaan puhua jo niin kuin parista tonnista, että se on se kaikkein kallein taijeri, mutta käytännössä isotkin organisaatiot pääsee niille vähän pienemmillä taijereille ihan hyvin, kunhan miettii sen kuvion kunnolla.
Niin just. Ja skaalaa varmaan löytyy siltä tavalla, että jos mä tarviin sitten enemmän niin requesteja per sekunti tai jotain, niin niitä sit saa sen verran kuin tarvii.
Joo, kuten tyypillisesti Azuressa, niin tiettyyn rajan asti pystyy skaalaamaan tätä. No, tietenkin voi skaalata seuraavaan taijeriin tai sitten voi skaalata lisää niin suorituskykyä sinne. Niin.
Siinä taisi olla niinku ihan, että Microsoft on laittanut joku niinku premium feature, että se premikka, oliko se 2,5 kiloa, niin siellähän on se geograafinen skaalautuus, että saat niinku globaalin cache-tyksen ja globaalit niinku unitit tavallaan, että okei, että mulla on Singapore, sitten mulla on Euroopassa ja Jenkeissä. Niin kyllä se nyt, okei, se on 2,5 kiloa, että sitten puhutaan jo 3-0, mutta niin kuin tarve on harvinaisempaa ihan selkeästi.
Joo, se on aika selvää, että jos joku tarvii geohajautetun API gateway-systeemi, niin sitten se kyllä niin kuin sit vaan niin kuin myy jotain tomaatteja torilla, että sulla on joku vähän isompi bisnes takana.
Aina voi tehdä kustomilla.
Tai sitten myy tomaatteja kaikilla toreilla.
Niin, aivan. Globaali tomaatti-delivery-ketju.
Kyllä. Sitten se noissa halvimmissa oli... Siinä standardissa taisi olla, että siinä on Azure AD-tuki. Se on 5 hunttia. Ja sitten toi on toi 300 versio, niin siinä ei ole Azure AD-tukea. Mutta se taisi olla se, mä niinku, ainakin jossain vaiheessa Azure AD-tuki oli se, että se voi jollain organisaatiolla tulla, että hei, me halutaan niinku henkilökohtaiset kredentiaalit jo API-managementtiin, mikä on harvinaisempaa. Että yleensä se on niinku applikaatiotason juttu, mutta että tuossa voi olla semmoinen, että minkä takia se olisi yli sen 3 hunttia, missä sä puhut, mutta kyllä niinku kuulostaa siltä, että tavallaan toi, mitä sanot, niin on kyllä oikein.
Ja tuossa on tärkeä erotus se, että se Azure AD-tuki ei tarkoita sitä, että niin kun siinä on joku automaattinen API-käyttö, siis kun tekee kutsun API, niin se ei vaadi sitä korkeampaa tajeria, että voi jotain OAuthia kutsua, vaan sillä pystyy luomaan sinne developer-portaaliin automaattisesti Azure AD:stä tunnuksia.
Kyllä.
Niin, eli jos mä haluaisin esimerkiksi firman sisäisille devaajille tai Azure AD B2B:n kautta kutsutulle kavereille tarjota niin kun autentikaation mun API-managementtiin, niin siihen mä tarviin sen standardtierin.
Joo. Sitten käsin luo niitä tunnuksia sinne Azure API-managementtiin.
Niin.
Niin, eli nyt puhutaan sitä developer-portaalin accessista ja siitä niin kuin devaajaporukan hallinnoinnista, kyllä, eikä siitä konkreettisesta API-accessista.
Kyllä, juuri näin.
No niin, toi on tosi hyvä. Se sitten niin kuin vielä vähentää sitä, että sitten se niin kuin halvempi 3 huntin tieri, mistä sä puhuit, niin jos toi on se ero, niin.
No hei, sitten toinen niin kuin freimauskysymys tavallaan, mikä tulee noista niin kuin hinnoittelun jälkeen mieleen, on se, että minkä tyyppiset apit mä voin julkaista ton kautta. Apihan periaatteessa tarkoittaa ihan mitä tahansa. Jokaisella DLL:lläkin on api, jos ollaan niinku oikein silleen niinku riittävän generalisteen. Niin tavallaan mikä se on se niinku käyttökohde, mihin tuollaista yleensä halutaan käyttää? Sä oot niinku sanonut periaatteessa niinku mikä vaan api. Se voi olla ERPin api tai CRM:n api. Se voi olla Amazonista, se voi olla Azuresta, se voi olla on-premisesta, missä vaan. Gatewaykin voi tulla kuvioihin mukaan, mutta on niin kuin käytännössä, jos miettii, että mitä organisaatiot julkaisee API managementin kautta, niin missä tilanteessa se on vaiva-arvosta?
No useimmiten mun mielestä organisaatiossa se on ollut vaiva-arvosta silloin, kun joku kolmas osapuoli niitä käyttää. Et se on yleensä ollut se lähtökohta, että on se tarve, että joku ulkopuolinen tekijä pitää niitä käyttää.
Mm.
Toki niin kuin isoissa organisaatioissa, joissa on vaikka paljon sisäisiä järjestelmiä ja on vaikka jotain kenttätyöntekijöitä, jotka tarvii jonkun appin, joka käyttää vaikka jotain tilausjärjestelmiä, niin näissäkin se tulee. Mut yleensä, että on joku ulkoinen käyttäjätaho, niin siinä vaiheessa se rupeaa olemaan semmoinen relevantti mietti. Tai siinä vaiheessa se on vaan huomannut, että siinä vaiheessa organisaatiot rupeaa miettimään, että pitäisikö ottaa API-managementti käyttöön. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että niin kauan kun se on puhtaasti sisäistä ja pieniä sisäisiä rajapintoja, niin ei sitä välttämättä silloin tarvitse API-managementin kautta niin kuin ensisijaisesti välttämättä miettiä, mutta on siinä näkökulmia, minkä takia silloinkin kannattaa, josta mun mielestä tärkein on se, että suurin osa devaajista ei välttämättä halua ylläpitää jotain API-rajapintaa ja API-rajapintojen vaatimaa mekaniikkaa niiden omassa softassa, että sen voi mieluummin ulkoistaa sitä API-managementtiin. Mutta niinku, mitä siellä voi julkaista, niin mun mielestä niin kauan kuin on REST API, niin kyllä sen kannattaa miettiä, jos API-management käytössä, että miksei sitä kautta voisi laittaa.
Toi on musta noi third partit ja noi ulkoiset. Sitä niinku miettii, että jos toi, kun sä kuvaat tätä API-managementia, että se on niinku fasadi, että se tavallaan tuo kaikki ne konkreettiset apit yhteen ja julkaisee ne, niin vaikka olisi vaan sisäinen porukka, niin mikä siinä on kauneus, niin jos sä oot sisäinen porukka, sä oot tehnyt jonkun tärkeän softan teidän firmalle, joka kutsuu apeja, niin sit jos sä haluat tehdä version 2 tai version 3 sitä business-logiikasta, ja siellä on niinku erilaisia sovelluksia, niinku mobiili- ja web-sovelluksia käyttää niitä samoja apeja, niin tavallaan sä, jos sulla muuttuu se konkreettinen toteutus, niin oikeastaan ne sovellukset kutsuu edelleen sitä API-managementtia fasadia. Sen takanahan voi tapahtua mitä tahansa.
Kyllä.
Ja se ei niinku riko mitään niitä sovelluksia. Et siinä on ehkä, se tuo ehkä semmoista mielenrauhaa sille kehittelee, että hei, että mä nyt teen täällä tämmöisiä täällä API-managementin takana, niin sit mä voin vaan niinku virtuaalisesti siirtää sen reityksen tai muuta, kun tää on valmis tää versio 2 tai julkaista uuden version API endpointissa tai... Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin, mikä voi olla niin kuin kiva työkalu myös sisäiselle porukalle.
Joo, ja toihan on just se, mihin mä viittasin, että harva devaaja ehkä haluaa ylläpitää omassa järjestelmässään tätä mekaniikkaa. Mutta tässä pitää muistaa tietenkin se, että API-managementtiin viedään se API ja siellä on se versiointi, niin ei se tee maailmaa valmiiksi. Et jos miettii, että siellä on livenä vaikka V1, jota käyttää jotkut softat silleen niin kuin 6 kuukauden grace periodin ajan, ja sitten on V2, jota kaikki uudet käyttää, niin... Onhan siellä backendissäkin oltava se V1 vielä pyörimässä, eli se vanha tuotantoinstanssi pitää kuitenkin olla sitten siellä jossain tai joku logiikka, joka saa sen näyttämään ja toimimaan samalla tavalla kuin
kyllä. Mikä teidän niin kuin, tavallaan, niin kuin, siis teoriassa, just noin kuin sanoit, tavallaan, niin kuin, että teoriassahan on hirvittävän helppoa vedetä versiohallinnasta vaan branchi, että tämä branchi on se, mitä me deployataan meidän V1-hostaukseen, ja tämä branchi on se, mitä me deployataan meidän API V2-hostaukseen, mutta sitten aika äkkiä me törmätään siihen, että no joo, että V1 ja V2 oli itse asiassa vähän erilainen datashape niin kuin tietovarastoissa, että kuinka niin kuin tavallisena te näette tavallaan tämän ajatuksen siitä, että me hostataan useita rinnakkaisia versioita rajapinnassa, miten usein sitä teemme tapahtuu organisaatiossa? Tämä jollain tavalla niin tämä silence is deafening.
Siis mobiilimaailmassa jonkun verran, silloin kun ne klientit on sellaisia, sanotaan, että ne on vaikka sensoreita, tai ne on jotain ulkoisia, tai ne on mobiilijuttuja, että sä et pysty kontrolloimaan sitä, että hei, nyt kuluttaja päivittää tämän softan, jos sulla on mekanismi, joka pakottaa sen päivittämään tai muuta, ja sä haluat tavallaan se ton grace-periodin, mihin Jesse viittasi mun mielestä, niin sellaisilla organisaatioilla, millä on tämmöisiä use caseja, että sun täytyy mahdollistaa se, että se vanha versio on vielä niin kuin, tiedätkö, kun tuolla on joku embedded koodi, joka vaan niin kuin lähettää tiettyyn paikkaan, niin sunhan täytyy, joko se versiointi hoitaa, niin kuin Jesse tuossa kuvasi, tai sitten joku transformaatio tämmöisessä siinä lennossa, että sieltä tulee viesti, niin sitten mitä? Pystyykö API managementissa tekemään jotain niin kuin magic transformaatioita tai tämmöisiä, niin kuin, että se muuntaa sen viestin, niin kuin vanhan viestin sillä lailla, että se meneekin uuteen APIin ja se API pystyy sen gracefully hoitaan?
Pystyy kyllä, että siellä on poliisien kautta, eli siellä on semmoisia sääntökokoelmia, tai pystyy kirjoittamaan sääntöjä, jotka tekee tämän, mutta toisaalta tyypillisesti tämmöisiin mä laittaisin jonkun integraatiokerroksen väliin, joka se hoitaa sen transformaatio, että siitä jää niin kuin mustaa valkoiselle. Mutta mun fiilis on, että organisaatio tiedostaa tämän hirveän hyvin, että tämä grace period on tärkeä. Mutta sitten etenkin, kun mennään isoihin organisaatioihin, jotka saattaa julkaista jotain vaikka ERP- tai CRM-rajapintoja API-managementin kautta, niin siinä tulee elämän realiteetit vastaan. Et se ei ole mitenkään hirveän halpaa pitää kahta ERPiä, pitää sitä vanhaa ERPiä vaikka vuoden siellä taustalla pyörimässä vielä.
Hei, mitä sappeja on pystyisi monta muutenkin. Eihän se ole mikään lisäkustannus. Siellä on jo 50 pannua. Mitä on 5 pannua lisää? Niin. Come on, Jesse.
Mutta niinku, tämä on se ongelma siinä, että ihmiset ja organisaatiot ymmärtää hirveän hyvin sen ajatuksen, että jos julkaistaan julkinen API, niin ei ole kontrollia siitä, että ihmiset rupeaa niinku release dayna käyttämään sitä uutta APIa, että se grace period pitää olla. Mutta sitten se fakta on vaan, että aina ei pysty ainakaan sitä 6 kuukautta tai vuotta, tai mikä nyt onkaan määritelty, että organisaation sisällä se grace period on, niin ei vaan pysty pitämään sitä vanhaa versiota. Sitten se menee johonkin mappauksiin tai tämmöisiin niin kuin tavallaan simuloituun yhteensopivuuteen.
Mun mielestä tässä oli nyt tähän Jounin skeptiseen kysymykseen tarpeesta, niin sä vastasit aika lailla sillä, että Jouni, että tämä tarve on ihan joka päivää, että pidä tunkkisi. Mä vähän parafreisasin ehkä tätä Jesse sanomaan, mutta mun mielestä Jesse sanoi ja naama sanoo tota myös.
No, fair enough. Siis totuushan on se, että cool uris never change ja apien pitäisi olla ikuisia, niin kuin kaiken muunkin pitäisi olla ikuisia ja näin, mutta se ei oikeastaan se, mitä mä ajan niin kuin takaa, on se, että tämmöiset niin kuin API management -praktiikat ja best practices ja tämmöistä, ne on musta niinku usein tavallaan designattu aika idealistisesti, ja sit vaan niinku huomaa, että käytännössä aika monet sellaiset esimerkiksi suomalaiset softatalot, jotka tekee jotain omaa tuotettaan, niin ne huomaa sen, että apeissa compatibility on niin niinku nippelitasoinen juttu verrattuna esimerkiksi käyttöliittymä compatibility, että on todella vaikea niinku säilyttää se täsmälleen samanlaisena kerta toisen jälkeen. Se on varmasti aivan totta, että jos sulla on markkinoilla 100 miljoonaa IoT-sensoria ja sä et voi päivittää niitä, niin sure, kyllä se on niin kuin ehdottomasti se halvin vaihtoehto, että on pitää se vanha rajapinta livenä, mutta se ei vaan ole läheskään aina se tilanne.
Ei toi.
Mutta tässä, ehkä niin tulee se. Myös, tässä tulee myös ehkä esiin se, että se on ehkä hyvä sanoa, että moni meistähän tavallaan puhuu tekevänsä apeja siinä kohtaa, kun itse asiassa tekee apeja niin kuin esimerkiksi sitä varten, että backeristä välitetään dataa fronttiin. Mutta se ei ehkä ole API niin kuin tässä merkityksessä, mistä me nyt puhutaan, että ei kukaan varmaan designaisi niin kuin full stack -applikaatioita niin, että laittaisi API managementin backerin ja frontin väliin, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin sovellusten välinen integraatiokerros. Vai miten te ajattelette?
No mun mielestä se on, siis näinhän se on käytännössä, että jos on frontti-applikaatio, niin harvemmin siihen väliin laitetaan API managementti, mutta mun mielestä jos on frontti-applikaatio, joka kutsuu REST-rajapinnan kautta backendia, niin mä kyseenalaistan sen, että minkä takia tekee semmoisen joku tosi ison määritelmällisen eron, että nämä apit on apeja ja nämä apit on jotain backerin endpoint, tai niin kuin backerin access endpointteja. Et mun mielestä lähestymistapa niihin voisi olla, että api on api, on api. Mm. Ja niin kuin
Mä ehkä heittäisin tuohon semmoisen käytännön haasteen, että et toki siis jos on oikeasti semmoinen frontti, joka on täysin niin kuin disjoint siitä backerista silleen, että se, varsinkin jos se frontti on siis esimerkiksi mobiiliaplikaatio ja se oikeasti deployataan sovelluskauppoihin ja näin, niin siitä se on ihan oikea API aivan ehdottomasti. Mutta sitten jos kyseessä on tilanne, että sulla on niin kuin Aspet-webbisaitti, jonka sä deployaat johonkin upserviceen ja sulla on siinä mukana niin kuin RazorView-eihin on upotettu vähän jQuery, joka kutsuu backerista tarjottuja endpointteja, niin onko API managementin käyttöönotolle niin kuin riittävää keissiä sellaisessa tilanteessa?
Kyllä mä haastasin.
Okei.
Sua. Samalla lailla kuin Jessekin tavallaan saa, että niin kuin, jos et siinä on ensinnäkin tietty kauneus mun mielestä, että API on API, että kaikki APIt on tuolla ja meillä on yksi paikka, mistä me monitoroidaan meidän APien niin kuin terveyttä ja tämmöisiä asioita, ja se on yksi asia, mutta toinen asia on musta se, että jos sen organisaation stack on sellainen, että sulla on se sun sovellus, joka jQuerylle sitten kutsuu niitä API-endpointteja, Mutta sitten tämä bisneslogiikka-api, niin se käy hakee dataa jostain niin kuin dataleikistä. Se käy hakee dataa jostain apista, joka on joku oikea api, joku sermiapi tai erppiapi tai muuta vastaavaa. Sitten jossain kohtaa menee homma rikki. Se on semikriittinen softa, joku juttu ei toimi. Ja nyt sitten, tiedätkö, service deskiin tulee tiketti. Ja sitten on sellainen, että me katsotaan meidän dashboardista, joka on rakennettu vaikka sen API-managementin monitoroinnin päälle. No hei, meillä on 18 API, joka ei ole tässä API-managementissa. Aika hemmetin hienoa ruveta katsoa niin kuin end-to-end jotain monitorointistäkkiä, että missä menee virhe, jos sä et niin kuin näe siitä kaikkea. Ja et sä pysty, niin kuin, jo, se pitää rakentaa, se pitää olla. Että kyllä mun mielestä niin kuin tämä Jessen lähestyminen, että API-managementti, että API on API, ja niin kuin tavallaan sä käytetään se tietyllä tapaa ehkä holistisesti, niin musta siinä on niin kuin aika isoja tämmöisiä runtime-etuja, vaikka sinne sitä build-time-etuja ei olisikaan.
No nyt te aika lailla niin kuin, tavallaan tällä niin kuin argumentaatiopolulla niin te forsetatte tämän keskustelun siihen, että okei, miten mä sitten niin efektiivisesti ylläpidän sitä API-managementtia. Koska siis jos mä ajattelen sitä,
no yes, että se on tossa.
Mä oon devaamassa softaa, mä oon nyt niinku vääntämässä tässä jotain applikaatiota ja mun niinku apien shapehan muuttuu joka kerta kun mä buildaan sen, mutta ihan vähintään se muuttuu niinku muutaman kerran viikossa kun mä tehdään testiympäristödeploymenttia ja näin, niin tavallaan mites mä kerron sille apimanagementille vaivattomasti sen, että no nyt tänään mulla on tällaiset apit tässä.
No tämähän on ehkä myös yksi niistä asioista, jotka ei ole niin simppeleitä, että esimerkiksi Azure niin ei ole mikään semmoinen triviaali homma rakentaa vaikka joku automatiikka, että hei, tämä on mun uusi Swaggerin deploy ja tämmöinen, vaan että kyllä se usein sitten käytännössä menee vähän manuaalityön kautta. Mutta mun mielestä myös Jounilla on sinänsä ihan hyvä pointti tuossa, mihin Jouni viittasi aikaisemmin, että API-managementista ja tästä puhutaan usein niin kuin ideaalitilanteesta. Mm. Ja sitten se käytäntö on jotain ihan muuta. Onhan se ihan fakta käytännössä, että joku webisaitin backend API niin on usein vähän semmoinen mähmäinen ja epämääräinen ja ei välttämättä sitten jonkun julkisen APIn vaatimustasoja täytä ihan täysin näin. Ja tämä on mun mielestä ehkä se yksi syy, minkä takia, no mullekin on kysyntää, on että ihmiset, ideaalitilanne on helppo hanskata, mutta sitten kun ideaalitilanne pitää yhdistää siihen käytännön tekemiseen, niin siinä ehkä vaaditaan joku, joka vähän jeesaa miettimisessä välillä. Tai niin kuin.
Ja siis jos se on niin kuin tosi ei niin tärkeä softa, se on vaan standalone, meillä on tässä tämmöinen joku mähmäinen web-api, ja sitten se ei keskustele just sen SAPin kanssa tai jotain muuta vastaavaa, että se ei ole niin kuin osa sitä API-ekosysteemiä. No sittenhän se on, okei, no onko sitä API-managementista hyötyä, en mä tiedä. Jesse vastaa sitten tohon niin kuin case by case tavallaan se.
Ja toi mä haluaisin ehkä vähän leipoa sua vielä lisää lättyyn silleen, että kun nyt päästiin tähän vauhtiin. Että mua niin kuin itteni
mietit... Sä voit yrittää.
Oi vitsi, näkee kuinka vanha länsisuomalainen gangsteri sen puristelee jo nyrkkejä käsiinsä, että olikin oikeastaan olemaan silleen niin kuin valmis tähän homma. Siis sitä meinasin vaan, että... mun mielestä siinä, niin kun tehdään tuollaista niin softaa, jossa on siis frontti ja backeri ja siellä joku jQuery välissä, niin siinä on vielä mun mielestä sellainen niin kun olennainen laadullinen ero, että se kutsujahan on silloin tyypillisesti, se on joku XML-HTTP-request tai joku fetchi tai joku tällainen niin kun JavaScriptin API, joka ei kuitenkaan toimi sille periaatteelle, että se injektoisi sinne jotain subscription keytä, vaan autentikaatiomekanismihan on yleensä se sessiokuukien, mikä siinä applikaatiossa on luonnostaankin, jolloin sitten tavallaan seuraa se, että se API-managementti on ikään kuin vaan niin kuin pass-through gateway, ei se sille pysty edes hirveästi tekemään mitään, että sä oot Sakke aivan oikeassa, että se on niin kuin niin kuin telemetria stackin kannalta se voisi olla hyödyllistä kerätä sovelluksen sisäisestäkin liikenteestä dataa, mutta onko toi paras tapa kerätä sitä dataa, kun me saadaan joku application insights kuitenkin niin kuin aika lailla plug and play -tyyppisesti käyttöön?
Ei varmaan ole, ja varmaan sitä end-to-end stackia, jos katsotaan mitä computeista tapahtuu sisällä, niin application insights on se oikea se telemetria sinkki kyllä, mutta kyllä mun mielestä, niin kuin, siis jos mietitään tota, että sinne API-managementin ulkopuolelle menee jotain, niin soketit menee kuitenkin. Että jos sulla on niinku web-sovellus ja sä kommunikoit backerin kanssa niinku soketin kanssa, etkä HTTP niinku apien kanssa, ja soketissa nyt menee mitä vaan, että se sillä on määritellyt skeemaa, joka on jotenkin julkaistavissa, se menee kuitenkin ohi sen API-managementin. Mm. Eli kyllähän toi on faktaa, mitä sä puhut, mutta se, että olisi se kuva, että hei, että nyt jos on niinku sisäinen työkalu, niin sitä ei muka kannattaisi laittaa API-managementtiin. Niin mun mielestä, jos se on niinku kriittinen työkalu ja se on osa jotain isompaa API-kokonaisuutta ja kutsuu muita apeja, niin silloin se musta on argumentoitavissa, että sen paikka on olla osa sitä samaa monitorointia ja hallintaketjua.
Mutta näähän on myös aika pitkälti just se, että ideaalimaailma on ideaalimaailma ja silloin välillä aika hatarat.
Ja maksapihvi on hyvä.
Juuri näin.
Ideaalimaailma on, on aika joskus idealistinen.
Mutta sen kosketuspinta sitten reaalimaailmaan on välillä hyvin pieni, mutta vähintäänkin vaihteleva, että miten se niinku on järkevä. Ja mun mielestä tämä on just se asia, niinku, joka organisaatioiden pitää, jokaisen puljun pitää itse miettiä, että millä tasolla liikutaan. Mutta enenevissä määrin mun mielestä näkee sitä miettimismallia, että ei välttämättä rakenneta jo niinku apeja mihinkään tiettyyn spesifiin tarkoitukseen, että tämä on nyt tämän yhden fronttisivun, yhden dropdownin tarvitsema API, vaan että mietitään semmoista tietyn, että mietitään APIt, että API on tavallaan joku palvelu, joka tarjoaa jotain dataa ja sitten rakentaa frontit sen päälle.
Tuo on musta tosi tärkeä pointti, minkä sä sanot, koska niin kun, jos ajattelee siihen APIn määritelmään tavallaan mukaan jotenkin sen pysyvyyden ja semmoisen niin kuin selkeän funktion, joka on määritelty niin kuin ajasta ikuisuuteen, niin, niin toikin tavallaan, toi on yksi tapa ratkaista sitä kysymystä, että pitäisikö sovelluksen sisäisiä APIa exposata, koska se niin kuin käytännössä niin kuin web-applikaatio devaamisessa, niin se ei ole mitenkään hirveän poikkeuksellista, että siihen applikaatioon tulee tehtyä sellainen API, joka on siis teknisesti API, joka on tarkoitettu ainoastaan sille frontille ja jonka sisältö on just täsmälleen räätälöity sen näkymän datan populointiin, niin se ei ehkä itse asiassa olisi kauhean hyödyllinen asia exposed API managementille.
Joo, ja tästähän pääsee semmoisen API managementtiin liittyvään toiseen suosikkiaiheeseen, eli API-strategiaan. Mutta tämähän on nimenomaan just sitä, että miten niitä APIa suunnitellaan, mikä kuuluu API managementin piiriin ja milloin hyväksytään tämmöinen niin kuin ad hoc API, joka on koodattu yhtä tarkoitusta varten nopeasti ja saattaa muuttua koko ajan ja joka ei edes ole tarkoitus julkaista ulospäin. Mutta nämähän on tavallaan niitä strategisia päätöksiä, joita niin kuin organisaation yksinkertaisesti vaan joutuu tekemään siinä vaiheessa, kun rupeaa miettimään, että millaisia apeja on ja mitä julkaista ja haluttaisiko julkaista joku jollekin kolmannelle osapuolelle.
Joo, toi on aika mielenkiintoista. Tuossa ei auta olla niin kuin liian teknologiafokusoitunut, koska jos mä mietin esimerkiksi vaikka sitä, että mä oon nyt tehnyt web-sovelluksia ja kuvitellaan, että mä oon selviytynyt siitä koko hommasta pelkällä Razorilla. Ja yhtäkkiä joku haluaa, että tähän tehdään joku, sanotaan tämmöinen lookahead-haku, että hakukenttä rupeaa autokompliittaamaan kamaa sen mukaan, mitä osumia sieltä tulee. Niin toihan edellyttää sitä, että mä askartelen mun backkariini jollain määritelmällä APIn, mun pitää olla joku endpointti, mistä sitä dataa voi alkaa kysymään, niin tavallaan, että ei se kyllä ole organisaatiolle niin kuin viisas poliisi määritellä API-strategiaa sillä tavalla, että jokainen asia, joka exposaa JSON-dokumentin HTTPn yli, niin se on API. Että sillä APIlla pitää olla kyllä jotain niin kuin laadullisempia ja niin kuin enemmän niin kuin reachiin ja liiketoiminta-arvoon ja tämmöiseen niin kuin kumppaniekosysteemiin liittyviä juttuja, jotta siinä on niin kuin tolkkua. En tarkoita sitä, etteikö pienienkin yksittäisten sovellusten välisiä yksittäisiä apeja voisi niin kuin hallita, mutta meidän vaan se sitä, että ei nyt voi siitä lähteä, että heti jos tämä juttu palauttaa JSON-dokumentin, niin se on API.
Joo, ei, mutta tämä on vähän kanssa huomannut, että jotkut organisaatiot ajattelee just näin, että tai joku siellä organisaatiossa, joka ei välttämättä ole niin teknisesti suuntautunut ihminen, saattaa ajatella, että okei, että siellä on REST API, se on REST API, niin totta kai se kuuluu API-managementtiin. Että siinähän kuuluu tehdä se rajaus käytännössä mun mielestä, että, ja se on hirveä organisaatiokohtainen, että mikä on, mille tuo lisäarvoa viedessä API-managementtiin, ja käytännössä API-managementhan kuitenkin tuo aina lisätyötä. Se ei ole semmoinen niin kuin sen on tarkoitus tuoda helpotusta siihen kokonaiskuvaan, mutta yksittäiselle apillehan se tuo aina lisätyötä, jos se joutuu viemään sinne. Et käytännössä milloin se on hyödyllistä? Ja just tämä, että jos se on joku yhden web-sovelluksen sille räätälöity, sen omaan tietokantaan liittyvä tai sen omaan johonkin tietovarastoon liittyvä tämmöinen endpointti, niin eihän se silloin kuulu API-managementin alle, mutta yhä enenevissä määrin kyllä monet softat menee siihen suuntaan, että niillä on aika rajallisesti niin näitä niin kuin tosi dedikoituja vaikka tietovarastoja, tai sitten niillä on tosi paljon yhteyksiä näiden ohella vaikka sermeihin tai erpeihin tai johonkin generaalisen masterdataan tai johonkin tämmöisen organisaation sisälle. Kyllähän niin kuin mun mielestä suunta monella, etenkin isommissa organisaatioissa on just se, että fronttisoftat tavallaan on, iso osa niistä on jonkin sortin graafisia käyttöliittymiä alla olevalla organisaation datalle, joka ei ole vaan sen yhden sovelluksen niin omaisuutta.
Ja kyllä me peräänkuulutan tätä ekosysteemiä, koska sillä yhdellä sovelluksella varmasti on spesifi backkari. Ja nyt tässä on keskustelu, että onko se API ja julkaistaanko se API managementin kautta. Mutta jos sulla on se Luka Head, mihin sä äsken viittasit jo, ja se Luka Head hakee asiakkaista, ja asiakkaat tulee asiakkaat apista, joka on ihan varmasti julkaistu API-managementin kautta, niin onko se sitten niin kuin, että okei, tämä sovellus tekee kutsuja, niin osa menee API-managementin kautta ja osa menee sitten suoraan tuommoiseen mestaan, joka ohittaa ne kontrollit ja security-kontrollit, mitä siihen API-managementiin on leivottu. Ethän se niin kuin, jos sä mietit niin kuin security ja sitä hallittavuutta, niin se, että se on niin kuin 50-50. Ei sekään on niin kuin.
Ei tietenkään, mutta hyvä. Tuota pitää musta tarkastella niin kuin silleen pragmaattisesti, jos me oikeasti mietitään sitä, että meillä on softa, sanotaan että vaikka joku tilausten käsittely käyttöliittymässä on backeri ja frontti, ja fronttiin tehdään luukahdahaku, jonka takia se tarvii asiakasluukapin, niin ei se mun mielestä se frontti kyllä niin kuin tee kyselyä myöskään API-managementtiin. Vaan se tekee sen kyselyn backerinsä ja backeri kysyy API-managementista, kun siinä on ihan mun mielestä, niin kun, jos lähden miettimään ihan tämmöisiä käytännön kysymyksiä, että hyvin helposti tullaan semmoisia vaikeuksia, että no me ei voida käyttää subscription keyta, koska me ei voida paljastaa sitä fronttia.
Mutta sehän riippuu ihan siitä, että onko siellä backerissa niin sensitiivistä, että me halutaan varmistaa, että ne kutsut menee API-managementin kautta, joka me on hardenoitu. Että tavallaan se niin kuin nyt tämähän on tosi, niin kuin musta Jesse koko ajan nostaa, että on tosi case by case ja yrityskohtaista ja applikaatiokohtaista ja kaikkea muuta. Ja sitten sit tavallaan se niin kuin.
Siis ihan fine. Itse asiassa ehkä niin kuin se, mitä mä nyt tavallaan niin kuin nyt huomaan tässä oikeastaan argumentoivani, on se, että kun miettii API-arkkitehtuurikokonaisuutta.
Sä haluaisit tehdä suoraan kutsun, ettei latenssi kärsi. Sano nyt vaan suoraan, mitä sä haluat tehdä. Ja se ei vaan toimi niin, koska hallinta on tärkeää.
Aika mielenkiintoista, siis jos miettii Sakkea vaikka 5 vuotta sitten, niin okei, siis niin kuin, että
tukka oli parempi.
Tukka oli parempi ja niin kuin Finne oli ehkä vähän enempi ja silleen, mutta nyt tässä on jätkä.
Siis odota vähän, odota, nyt mä haluan keskittyä tähän tilanteeseen. Sanotko sä, että jokin on parantunut?
Niin siis sanotaan, että se on tullut
padamki? Jotenkin.
Siis,
ääni, missä on padamki?
Niin kuin, siis se on sä oot niin kuin rypistynyt ja silloin on ollut myös muita vaikutuksia. Mutta mä muistan, että
en naamasta.
Kyllä se jossain kohtaa, oi. Jossain kohtaa sulla oli semmoinen niin kuin äärimmäinen developer focus mindset, että hallinta oli ihan syvältä. Nyt et siis toi äskeinen lause.
Hallinta on edelleen syvältä. Niin kuin, se on hienoa, vaan silloin mä saan piikittää sua niskaa.
Ihanaa. Se mitä yritin sanoa on se, että mun mielestä API-management niin loistava ja mahtava praktiikka kuin se onkin, niin ei mun mielestä siitä pidä tehdä tavallaan niin kuin verkkokytkimen korviketta. Siis se, että kysymys on, että millä abstraktioleijerillä mitäkin tehdään. Et jos mietitään tavallaan jostain niin kuin 20 vuotta sitten, kaikki halusi tehdä asiat kaikki korvalla ja DCOMilla ja tämän tyyppisillä vehkeillä, koska me haluttiin lisätä hajautusrajaa ja kontrolli joka ikiseen niin kuin metodikutsuun.
Ja nyt meillä on Kubernetes, koska Vasara on se, millä voi rakentaa taloja.
Joo,
mä oon samaa mieltä kuin sinä.
On tässä pieni abstraktio.
Niin mutta
sitä mä yritän sanoa, että ei mun mielestä API-management, siis mä näen, Jesse nyt sano mitä mieltä Jesse on, mutta mä
jotenkin. Jos Jesse enää ehtii.
Mutta mä olen nyt sitä mieltä, että API-managementin pitäisi olla niin kuin enterprise-arkkitehtuurin elementti, ei niin kuin primääristi soft-arkkitehtuurin elementti. Totta kai se siis vaikuttaa myös soft-arkkitehtuuriin.
Siis tää jakso on aivan farssi. Mä luulen, että kaikki on sun kanssa samaa mieltä. Mutta mä en myöskään ole sitä mieltä, ja rivin välistä on musta luottavasti Jessekään ei ole sitä mieltä, että se ei olisi myös sovellusarkkitehtuurin elementti.
Totta kai se on sovellusarkkitehtuurinkin elementti. Yritän vain sanoa sitä, että jokainen datapala, mikä exposataan restinä HTTP, niin ei voi olla API-managementin piiristä muuten, mutta ollaan niin kuin kaauksessa.
Vai sen vastakohdassa? Joo, sä oot, kyllä. Tässä haetaan vähän tätä harmaata, mutta siis tämähän on tämä vaikeus tässä, minkä takia Jesse on niissä workshopeissa sanomassa, että hei, et yleensä tehdään näin. Jos teillä on tämmöinen tai tämmöinen syy, niin voidaan tehdä myös näin. Siis tämä keskustelu on just sitä,
ja sit toisaalta on niin,
minkä takia Jesse tikkaa kalenteristaan. Siis suorastaan rakastaa omaa kalenteriaan.
Me niin kuin toisaalta nyt puhutaan hirveän semmoista niin kuin Greenfield-perspektiivistä, me puhutaan uusista applikaatioista ja jQuerysta ja tämmöistä. Mikä sun Jesse fiilis on tavallaan siitä, että kun API-managementtia lähdetään toteuttamaan, niin tehdäänkö sitä niin kuin olosuhteessa, jossa me ollaan nyt tekemässä nämä uudet apit, me halutaan exposata ne, vai onko se niin kuin tämmöisten niin kuin vanhojen legacy-järjestelmien integraatioratkaisuna myös?
Molempia, mutta on siinä tosi paljon just sitä, että on vanhoja järjestelmiä, on vanhoja järjestelmiä, joilla ei ole API-kyvykkyyttä ja halutaan tarjota niille, mutta tämä nyt ehkä linkittyy sitten siihen, että mun tausta sitten enemmän on tuolla IPaaS-puolella, että mä nyt on tämmöinen sieluton integraatiotyyppi, niin tulee näitä niinku legacy-hommia aika paljon eteen, mutta ehkä se tilanne, missä monet organisaatiot sit ottaa sen API-managementin käyttöön, on myös se, että ne tunnistaa, että niillä on tarvetta molemmille. Että hei, nyt olisi kiva tehdä jotain uutta siistiä, ja sitten meillä on nämä vanhat rojut täällä, jotka roikkuu vielä mukana, jotka on niin kuin halutaan saada mukaan tai on pakko saada mukaan. Ja tavallaan siinä leikkauspisteessä kanssa ehkä ruvetaan miettimään, että kuulee sen keywordin API-management, että hei, tämä ehkä tarjoaisi ratkaisu vähän niin kuin molempiin, että legacyä ja uutta.
No onko se niin?
On, totta kai. Sehän tarjoaa vastauksen kaikkeen, eikö me se jo tässä niinku tarjoaa vastauksen siihen, miten softa-arkkitehtuuri no kuuluu tehdä.
Pääsärkyä ainakin tuntuu tarjoavan.
Mutta siis sehän on tässä niinku API-managementissa kanssa tärkeä tosiaan pitää mielessä, että se on vaan tavallaan se fasadi, että se ei määrittele, miten joku backeriteknologia toimii. Mm. Että tosi usein sitten siinä, jos miettii arkkitehtuurin kannalta, niin sinne tulee joku integraatiokerros siihen väliin. Azuressa tyypillisesti vaikka Logic Appeja, että kutsut reitetetään jonkun Logic App-kerroksen kautta tuonne backerille sitten, jossa sitten kutsut käsitellään, niin integraatiokerroksessahan pystyy tehdä vaikka mitä magiaa. Integraatiokerros, sehän on se oikea ratkaisu ihan kaikkiin IT-ongelmiin aina.
Onko sä viittasit noihin polisyihin, joka on aika ilmaisuvoimainen tapa tehdä asioita, purkaa paketteja, tehdä ekstra kutsuja, rikastaa viestejä, transformoida niin kuin API-managementin, Azure API-managementin sisällä, niin onko se, mutta se viittasi niihin tosi nopeasti, onko se sun ajatus on se, että okei, että niitä polisyjä ei pitäisi käyttää, tai on tiettyjä keissejä, mihin ne on hyviä, vai niitä voi käyttää vähän enemmänkin, tai tosiaan, että älä käytä ollenkaan, että ipassi sinne vaan niin kuin taakse.
No mä mainitsin ne tarkoituksella aika nopeasti, koska niissä on vähän se ongelma, että niissä voi tehdä tosi ilmaisuvoimaisesti asioita, koodata ihan C-sharpia sinne sekaan, mutta se on aika monen black box, että sitten kun siellä joku feilaa, niin poliisi feilaa, mutta sä et pysty kaivautumaan ihan hirveän helposti sinne syvälle, että mitä siellä oikeasti tapahtui, joka meni rikki. Niin kyllä mä raskaampiin transformaatioihin ja tämmöisiin lisäkutsujen tekemiseen, niin kyllä mä suosittelen sitä IPaaS-kerrosta sinne aina väriin.
Mä just niin kuin mitenkään tähän liittymättä semmoisen Peter Vandenheiden blogiin eksyin, se on kirjoittanut artikkelin Azure API Managementin polisyjen execution orderista.
Toi just hyvä esimerkki
siitä. Että kun on N-polisyä, niin missä järjestyksessä niin. Ne laukee, kun viesti tulee, niin se on niin kuin okei, tämä henkilö on tässä syvemmällä.
Toi on hyvä esimerkki sellaisesta asiasta, että tavallaan jos tota joutuu ekstensiivisesti työstämään, niin joutuu jo pohtimaan, että onko tehty oikeita asioita. Se on silti hyödyllistä informaatiota, koska välillä tulee tehtyä vääriä asioita, mutta se, että on se varmaan ihan totta, että jossain kohtaa tarvittaisiin joku muu arkkitehtuurileiri, mutta nyt heitä täytyy tässä kohtaa kyllä freimata tätä keskustelua sen verran, että mä en usko, että läheskään kaikki kuulijat välttämättä hahmottaa kauhean hyvin, että mitä se tarkoittaa, että mä laitan sinne IPaaS-leijeriin. Siis sillä tavalla, että sun ehkä täytyy pikkasen kertoa, että jos joku nyt säikähti tästä, että pitääkö mä tehdä joku IPaaS-leijeri, niin mitä sä niinku oikeasti tarkoitat sillä?
Se on vain hyvä, jos ne säikähtää, koska integraatioita on hyvä sille ja kunnioittaa ja pelätä. Mutta käytännössähän se tarkoittaa mun tekemisessä, että sinne laitetaan joku Azuren Logic App, mutta käytännössähän se on vain välikerros. Se voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla softaa, se voi olla Logic App, se voi olla joku muu integraatiotuote, mutta käytännössä funktionaalinen kerros, joka hoitaa sitten vaikka sanoman muunnokset, mahdolliset rikastukset siihen sanomaan, tiedon hakemisen ja tämmöiset reititykset eri järjestelmiin. Et se voi olla vaikka ihan C-sharpilla koodattu joku oma ohjelmakikkari sinne tai jollain muulla kielellä.
Azure Functionissa
vaikka.
Niin, eli sä tavallaan niin kun sun pointti on nimenomaan se, että sä haluat heittää sieltä niin kun API-managementista ulos sen logiikan, joka tavallaan tekee jotain niin kun laajempaa manipulaatiota, jotta se on niin kun debugattavuuden ja hallittavuuden kannalta tiisimpää.
Kyllä, ja mun mielestä se myös tekee sen niin kun arkkitehtuurisen kuvan huomattavasti selkeämmäksi, että jos API-management on fasadi, joka tekee tosi laajaa muunnosta sille työlle, niin se myös tekee siitä API-managementista, antaa sille ehkä mun mielestä vähän liiankin ison roolin sille sanoman käsittelylle ja sille niin kuin sen kokonaisratkaisun logiikalle. Että jos ajattelet API-managementti, niin se APIhan se on tavallaan vain entry pointti. Se on funktiokutsuun rinnastettava asia monesti. Että se on vaan sanoma, se on vaan asia, joka kertoo, että nämä on mun inputit ja tänne mä haluan laittaa mun inputit, ja sitten sen takana jotain logiikkaa. Niin mun mielestä API-managementin kuuluu toimia siinä vaan semmoisena fasadina, joka sanoo, että okei, sanomaan oikein näköinen, sulla on oikeat headerit, sulla on autentikaatio on ok, viedään eteenpäin. Mutta sitten jos sinne API-managementin poliisiin vaikka rupeaa rakentamaan ihan älyttömän määrän viestinkäsittelyn logiikkaa, niin sitten API-managementilla on mun mielestä liian iso rooli siitä niin kuin koko putkesta.
Mä ostan ton kyllä. Mun mielestä tässä on nyt hyvin, koska nyt sä puhut niin kuin integraatiospacesta. Jollain on joku tarve, kaksi järjestelmää tai muuta, ne pitää vähän transformoidaan viestiä ja jotain logiikkaa. Tässä on tämmöinen API-managementtifasadi ja sen alla on vaikka Logic Apps tai Azure Function tai muuta, mitä nyt viitattiin tuossa. Se on niin kuin yksi. Sitten on tämä sovelluspuoli, missä se varmaan ei ole Logic App, joka nappaa sen, vaan sitten se on niin kuin päkkäri tai yleisempi käyttöinen API, joka on merkityksen sille organisaatiolle. Ja sitten tuli jossain kohtaa tietysti tämä, että niin, että soketithan menee täysin ohi.
Niin. Niin, että jos single-RR tämän tyyppiset systeemeitä niin, käyttää.
Mikä on
niin
tietysti on sovellusarkkitehtuuria, osa sovellusarkkitehtuuria toi maailma, sehän ei ole integraatiospacea tai tuommoista hyvin määriteltyä, strukturoitua dataliikettä, vaan se on jotain niin kuin real-time-kamaa.
Niin. Niin, joo, ei tässä voi musta ajatella niin, että API management on jokaisessa TCP-IP-välissä mukana. Siis se ei vaan ole niin kuin realismia. Ei.
Joo, eihän sitä siihen kuulukaan laittaa. Mm. Kyllä niin kuin sinänsä okei, se tukee muutenkin kuin restiä, mutta mun mielestä jos mennään muualle kuin restiin, niin sitten kannattaa miettiä, että kannattaako sitä API-managementia. Et siinä on mun mielestä semmoinen ensimmäinen juttu, että ei pelkkää restiä, koska kukaan järkevä ihminen ei mun mielestä, vaikka se on mahdollista, niin haluaa sinne API-managementiin laittaa soapia, koska siinä joutuu tekemään jonkun verran jumppaa, että sen saa vaikka se developer-portaali toimimaan nätisti soapin kanssa. Mutta eihän tosiaan, tämä ei ole mikään semmoinen single entry point kaikelle liikenteelle. Silleen sitä ei missään nimessä pidä mieltä. Sitten jos sille linjalle lähtee, niin sitten on aika monta niinku punaista valoa sitten nyt tauluun.
Mm. Eli se siskon palomuuri, hieno replikoitu siskon palomuuri, vertaus meni nyt niinku tässä.
Se meni siinä.
Joo.
Mahtavaa.
Hyvä. Hei, ollaanko me missattu jotain olennaista? Mä tässä niinku, tietysti varmasti niinku skeneltä löytyisi vaikka kuinka kaikennäköistä kerrottavaa ja mietittävää, mutta onko tämä niinku, yleiskuva API managementista?
No tähän on itse asiassa keskittynyt hälyttömän paljon teknologiaan, vaikka niinku, sinänsä niinku, tässä on tullut muutaman kerran viitattu, että se on teknologisesti oikeastaan aika ohut asia, että mun mielestä se tärkein asia ei ole sille, että mihin laitetaan, että onko siinä Logic Appia ja onko siinä Azure Functionia ja kaikkea tämmöistä, vaan se tärkeä asia etenkin vähän isommille organisaatioille, joilla on API-tarpeita, on miettiä se niin kuin API-strategia. Sehän on se avainasia tässä mun mielestä.
No kiteitä vielä, mitä siinä API-strategiassa on? Me oikeastaan puhuttiin siitä yhdestä kysymyksestä, että mikä on API. Ja se toki oli vähän teknologinen keskustelu, joo, koska se väistämättä varmaan on yksi kriteeri siinä. Mitä muuta? Mitä API-strategiassa pitäisi lukea?
No mun mielestä semmoinen perusväite, joka ei ole mun keksimä, mutta on niin hyvä, että mä toivoisin, että mä keksin sen, on, että API on yhtä paljon liiketoimintaa kuin se on IT:tä. Ja mun mielestä tämä on se lähtökohta, että kun APIlla kuitenkin tarjotaan, siinä vaiheessa kun mennään ulkomaailmaan, niin tarjotaan dataa, tarjotaan prosesseja muille osapuolille, kolmansille osapuolille, ehkä koko maailmalle, niin se on aina liiketoimintapäätös mun mielestä myös. Se vaikuttaa liiketoimintastrategian, miten sitä liiketoimintaa tehdään, mitä sillä datalla, joka organisaatiossa on, niin mitä sille tehdään, miten sitä tarjotaan ulospäin, niin kuinka mustasukkaisesti sitä vartioidaan. Ja mun mielestä semmoinen tyypillinen virhe, minkä aika monet organisaatiot tekee, on, että ne antaa API-managementin vain ja ainoastaan IT-osastolle. Että miettikää tätä kuvio kuntoon, jolloin tulee sitten semmoisia ehkä teknisesti tosi nättejä apeja, mutta se ajatus siitä, että mitä niillä tarjotaan, mitä sillä haetaan, niin se on sitten täysin hukassa. Että mun mielestä tämä on, ja tämä on ehkä se asia, jossa aika usein, ja mäkin joudun ottaa kantaa asiakkaiden kanssa, on se, että millä tavalla liiketoiminnan pitää tulla mukaan siihen miettimään, että mitä me tarjotaan, kenelle me tarjotaan ja millä rajoitteilla me tarjotaan. Ja tämä on se, niin kuin semmoinen tärkeä keskustelu, joka pitää käydä ennen kuin ruvetaan sitten laittamaan jotain poliisuja kuntoon miettimään, että onko meillä 6 kuukauden vai 12 kuukauden vai 24 kuukauden grace period apeissa.
Mm. Ja onko se Azure API Management?
Niin, kyllä.
Niin. Okei, toi on aika niin kuin, tavallaan silleen niin kuin heavy juttu, siis musta hyvä pointti, todellakin näin, mutta tämä itse asiassa nivoutuu aika pitkälti yhteen siihen, että viime ikkunastudiossa Kata sanoi, että toimitusjohtajan pitäisi niin kuin ottaa tavallaan omalle tontilleen datan laatu ja datan käyttötavat ja tämän tyyppiset. Sä ikään kuin sanot sitä samaa viestiä vähän eri perspektiivistä, että liiketoimintayksiköistä, liiketoimintaihmistä, business developmentista pitäisi löytyä näkemystä tämmöiseen niin kuin datan avaamiseen esimerkiksi.
Kyllä, mä kuuntelin sen ikkunastudion ja olin täysin samaa mieltä sen lausunnon kanssa. Et mun mielestä nykyisessä maailmassa ei voida sanoa, että organisaatiossa data on niin kuin, ei kuulu käytännössä pomoille, isoille pomoille. Et kyllähän se niin kuin organisaation data ja millä sitä tehdään, niin se on niin keskiössä nykypäivänä ja kaiken maailman niin kuin IT-järjestelmät ja datahubit ja mitä niin kuin ihmisillä on, niin ne big datat ja näin, niin nehän käytännössä tuo sitä vielä koko ajan enemmän keskiöön. Et niin kuin sen perusteella tehdään niitä päätöksiä ja näin, niin kyllä mun mielestä yrityksen johdon, en ehkä välttämättä aina ihan toimitusjohtajan tarvii, mutta kyllähän se on, että se tieto, mitä se data merkitsee, niin se ei asu IT-osastossa, se asuu siellä business-osastolla, se asuu business-ownereissa ja product-ownereissa ja sillä pallilla. Ja koska APIssa paljastetaan dataa, paljastetaan prosesseja, tarjotaan yhteistyökumppaneille asioita, niin on se aika riskaabelia antaa jonkun mun kaltaisen IT-insinöörin tehdä yksinään niitä päätöksiä.
Mutta voi mennä myös oikein.
Voi mennä oikein.
Ei, mutta kyllä mun mielestä toi on validi. Saadaanko me toi jotenkin tämän jakson ihan alkuun?
En mä taida viittiä editoa. Siis toi tosi hyvä pointti. Mä mietin äsken itsekin sitä, että olisihan se ollut tosi hyvä tavallaan käydä tämä keskustelu heti alussa, mutta taas toisaalta mä koen sen sillä tavalla, että tämä keskustelu, mikä me nyt käytiin, tietyllä tavalla kuvasti hyvin monen teknisen tekijän kasvupolkua tämän API Management -teeman kanssa, että ensiksi täytyy niin kuin vääntää päähänsä se kysymys, että mitä hittoa mä saan täällä käytännössä niin mun softan tekemiselle aikaiseksi.
Mikä tämä työkalu on?
Miten se edes oikeasti toimii? Ja sitten aletaan pääsemään tällaisiin kysymyksiin, että niin, että mun pitäisi oikeastaan saada tämä mun koko liiketoimintayksikkö tajumaan, että nyt meillä on tässä tämmöinen datasiilo, se pitäisi avata. Ja mä luulen, että itse asiassa se, niin kuin tämän ikkunasuuden struktuuri on itse asiassa osa tätä isompaa IT-alan fraktaalia. Näin moni organisaatiokin on kasvanut tähän teemaan.
Se on runoilija. Se on sielultaan runoilija.
Kyllä.
Onko sulla jotain odotuksia lähitulevaisuuteen, mikä API Management -skenessä tulee uudistumaan, tai mikä se niin kuin juttu on tavallaan, mitä sä jäät nyt kaipaamaan tällä hetkellä? What's next?
No mun mielestä se, mitä mä usein jää kaipaamaan, on vähän jouhevampia työkaluja. Ne on vielä vähän kankeet. Mutta tämä on ala, joka on, tai alue, joka on nyt mun mielestä semmoisessa mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Se ei ole enää niin kuin ihan kuuminta hypeä. Mun mielestä, että se hype niin kuin on siirtynyt muualle, mutta nyt on se tekeminen. Et mun mielestä niin kuin viime syksystä lähtien on isotkin organisaatiot, nyt ne on hypännyt API Management-kelkkaan, nyt ne on hypännyt siihen API-kelkkaan, että API Management on vain yksi osa siitä. Ja mä odotan näkeväni nyt semmoisia niin kuin oikeita toteutuksia, oikeita niin kuin sitä, että muut kuin tämmöiset keihäänkärkiorganisaatiot, ne, niin kuin ne ei Vanguardi, vaan ne siinä välissä olevat, ne nyt lähtee tähän mukaan. Ja nyt on mun mielestä ilmoilla, että on tulossa aika isoja tämmöisiä niin kuin mittavia API Management -juttuja, niin mä odotan, että ne lähtee käyntiin ja mä luulen, että siinä tulee aikamoisia kehityksiä siihen, että miten APEja ja API Managementia ja tämmöistä niin kuin datan ulostarjoamista, niin mihin se menee. Että niin kuin just nämä keihänkärkiyritykset, niin ne tekee, mitä keihänkärkiyritykset tekee. Sitten ne, jotka tulee jälkijunassa, niin ne tekee sen, mitä muut on tehnyt myöhässä. Mutta mun mielestä semmoinen todellinen semmoinen sen epämääräisen mössön muokkaus tapahtuu siinä Vanguardin ja keihänkärjen välillä, että siinä vaiheessa, kun se isommassa tekee. Ja nyt me ollaan siinä vaiheessa, ja nyt mun mielestä on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin se menee. Että tarjotaanko APEja ulospäin, tarjotaanko dataa ulospäin, prosesseja ulospäin, millä rajoituksin, kuinka paljon, millaisia ekosysteemejä siihen rakentuu. Et se on mun mielestä, nyt ollaan siinä vaiheessa, kun rupeaa pikkuhiljaa tämä niin kun, hype-sanat muodostuu konkretiaksi. Se on tosi jännä nähdä, millaista konkretia siitä tulee. Et syntyykö oikeita ekosysteemejä yritysten välille, vai onko se nyt sitä, että tarjotaan jotain pieniä rajapintoja, josta tulee jotain vähän dataa ja joku ehkä käyttää. Et niin kun, nyt me ollaan siinä, että saattaa mennä Suomessa ainakin kumpaan tahansa suuntaan.
Onko toi seuraava 5 vuotta niin kuin toi juttu?
Paha sanoa. Tämä on liikkunut niin nopeasti, että se voi olla seuraava 5 vuotta tai se voi olla seuraava vuosi, joka kertaa sen.
Siis seuraava mä uskon tuohon 5 vuoteen, että et niinku ihan varmasti vuodessa tulee niinku muutama makea keissi, mutta niinku tavallaan jälleen reflektoiden viime ikkunastudioita, niin valitettavasti totuus on se, että meillä on vielä niin pirun paljon sellaisia organisaatioita, joissa se koko keskustelu datan merkityksestä, datan arvosta ja mikä meidän niinku data-inventory edes on, niin se on niin totaalisti käymättä.
Se datan arvokeskustelu käydään esimerkiksi just sen, mihin sä viittasit, että se niin kuin sappi. Sappi siilossa, sapin sisällä, datalaatu, niin, data, mutta tavallaan se organisaation inventaario
on eri
ja se, niin, se strategia tavallaan. Se.
Ja siis mä luulen, että me eletään aikamoisessa kuplassa. Me ollaan nytkin niin kuin toimitiloissa, jossa työstetään datastrategioita ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita. Meidän, niin kuin, siis se, tavallaan se, ne ihmiset, joita me kohdataan IT-alalla, niin ne on niin kuin, tavallaan sitä sofistikoituneita päätä tästä. Mutta meillä on vielä hirveä määrä yrityksiä, joilla ei ole esimerkiksi niin kuin datasta semmoista koherenttia kokonaiskuvaa.
Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Ja mun mielestä se on silleen, että jos se onnistuu, jos tämä homma lähtee eteenpäin, sitten se on 5 vuotta. Ehkä pidempäänkin. Mutta jos epäonnistuu, jos vaikka joku iso organisaatio julkisesti toteaa, että me yritettiin apeja ja tämä oli niin, niin worst decision ever, niin sitten se voi olla vuodessa ohi, että sitten se kupla niin puhkee ja todettiin, että mun kaltaisille tyypille ei ole enää tarvetta tässä maailmassa.
Palataan taas CSV-tiedostojen lähettämiseen FTP:llä.
Miksi se on ihan hyvä tapa, kun meillä on myös editiedostoja?
Aivan.
Sormet ristissä takaisin tuohon.
Tämä on aika hyvä. Hei, kiitti. Tämä oli aika hyvä läpileikkaus aika moneen asiaan. Me jäämme katsomaan, mitä markkinoilla ihan oikeasti tapahtuu.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.